Okay, ready. Or maybe it's 90 seconds.
Oh, yeah.
If you cannot see, it is better to shift that side, huh? The a little bit towards the
side.
If you are seeing me using the projector for the first time, you might not know what to make of this, what to think of this.
Jika bapak-bapak, ibu-ibu pertama kali melihat saya menggunakan proyektor, mungkin Anda bertanya-tanya, untuk apa ini dilakukan?
Those who have been here longer, you might have seen me once or twice use this.
Bagi Anda yang lebih lama ada di komunitas ini, di gereja ini, Anda akan pernah melihat satu dua kali saya menggunakan metode ini.
And then those who have attended the church leader seminar elsewhere, you have seen me use this often.
Bagi Anda yang pernah menghadiri seminar yang saya selenggarakan di tempat lain, juga Anda melihat metode ini secara sudah.
And I'm from an academic background.
Dan dari latar belakang akademis.
You know that I was lecturing in a university before.
Dan Anda tahu saya adalah seorang dosen di universitas sebelumnya.
And we use this a lot.
Dan di universitas ini hal yang biasa.
And in the recent years of teaching in the Bible colleges around, we have been using this as well.
Dan di tahun-tahun terakhir ketika saya mengajar di berbagai STT, saya menggunakan cara ini.
But I want to explain that we must be clear even about the using of modern technology.
Tapi saya juga ingin clear mengenai penggunaan teknologi modern dalam kebaktian.
I am one who believe in using technology to God's glory.
Saya orang yang percaya bahwa teknologi harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
And I never am against it.
Saya tidak menentang teknologi.
And I happen to be trained in electronic engineering, so I have no difficulty picking all this up.
Ya, saya dulu juga kuliah di teknik elektronik, jadi saya tidak sulit lah menggunakan hal-hal ini.
But when we come to worship God, you must remember that we must not allow technology to intrude into worship.
Tapi bila itu terkait dengan ibadah kepada Tuhan, kita tidak boleh membiarkan teknologi mengganggu jalannya kebaktian.
I will never use a projector like this when I'm preaching.
Saya tidak pernah menggunakan proyektor seperti ini waktu saya berkhotbah.
By definition, to preach is to authoritatively declare God's word.
Karena secara definisi berkhotbah artinya secara otoritatif menyampaikan firman Tuhan.
So we use words to paint pictures. We don't draw pictures or show slides.
Kita menggunakan kata-kata untuk memberi gambaran mental. Kita tidak menggunakan slide atau foto-foto.
God wants to use the living person to convey his truth to the hearers.
Tuhan ingin menggunakan orang yang hidup untuk menyampaikan kebenaran kepada para pendengarnya.
And we are supposed to be reformed and of the Puritan tradition.
Dan kita sebagai orang reform dan mengikuti tradisi Puritan.
We believe in the primacy of preaching.
Kita percaya pada keutamaan khotbah.
And therefore you must understand that we want to maintain the purity of preaching.
Dan itu sebabnya Anda harus mengerti kita ingin memelihara kemurnian dari khotbah.
So you see the distinction to be made between preaching in a public service and teaching a teaching session on other occasions.
Itu sebabnya kita harus membedakan berkhotbah dalam kebaktian umum dan mengajar di kesempatan-kesempatan lain.
So I have difficulty when people use the Bible in a handphone during worship.
Nah, saya memiliki kesulitan apabila orang menggunakan handphone selama kebaktian.
And I have difficulty seeing the young men in Hong Kong and elsewhere, you know, putting their laptop to preach from.
Saya juga agak terganggu melihat orang di Hong Kong di mana menggunakan laptop untuk khotbah.
You ask, what's the why? What is the reason? Why have you difficulty?
Mungkin Anda bertanya apa sih masalahnya dengan hal itu?
When we take out the handphone, what is the first thought in people's mind? What is this? What is this used for?
Ketika kita menggunakan handphone, apa yang pertama kali muncul di pikiran orang?
Now,
untuk apa ini?
The handphone is an instrument for social communication.
Handphone adalah instrumen untuk komunikasi sosial.
It's not associated with the word of God.
Itu tidak langsung terhubung idenya dengan firman Tuhan.
So if we encourage this in the church, you discover that people are just pressing to find the passages.
Ya, kalau Anda menggunakan ini di gereja, mendorong orang, orang hanya sekedar pencet-pencet aja untuk nyari ayat.
And when you are preaching, it's difficult to scroll and to press.
Kalau khotbah begini susah di scroll gitu.
So it's useful in searching when you are doing research, when you are preparing your messages.
Ya, itu berguna untuk riset dan nyiapin khotbah.
But when you're actually searching the passages to refer to, it's more difficult, pressing and searching, scrolling here and there.
Tapi kalau Anda lagi khotbah, tentu tidak patut terlihat mencari-cari di depan mimbar seperti itu.
Then you see our church people are not trained to see the relative position of the Word of God.
Dan akibatnya orang jemaat kita hari ini sulit melihat posisi kitab-kitab itu ada di mana, buka-buka kitab sulit.
And then another thing is that you are encouraging people to, you are helping them in being tempted to want to check their Facebook or their messages in the service.
Dengan membuka handphone itu menggoda kita untuk membuka layanan lain seperti Facebook dan sebagainya.
And some years back, not this year.
Beberapa tahun yang lalu.
Some years back, some of our church members who were present at our meetings.
Yang hadir di pertemuan ini.
They were stumbled by some of the conferees.
Mereka merasa melihat batu sandungan di antara para hadirin.
They asked me, who is that person who was sitting in front of me today? I said, which one?
Siapa orang yang duduk di depan saya, yang mana?
I said, why? Why do you ask?
Why? Mengapa Anda bertanya?
Say he was checking his Facebook.
Dia melihat dia Facebook.
So you see now a pastor attending a pastor's conference checking his Facebook account while listening to messages.
Seorang pendeta di dalam konferensi pendeta bukannya buka Alkitab malah memeriksa Facebook.
So you cause our church member to be stumbled.
Dan Anda menyebabkan anggota jemaat menjadi tersandung.
And if a pastor can be tempted to do that, what do you expect of our church members?
Dan kalau pendeta saja bisa tergoda untuk melakukan itu selama kebaktian, bagaimana anggota jemaat yang lain?
So these are some reasons why I don't encourage it.
Itulah alasannya kenapa saya tidak mendorong Anda untuk menggunakan handphone dalam kebaktian.
With modern technology, we still need the printed pages.
Bahkan untuk saat ini, bahkan ada teknologi modern, kita tetap membutuhkan halaman-halaman yang tercetak.
So, each situation has its own purpose.
Ya, jadi setiap situasi punya caranya sendiri-sendiri.
I wouldn't wear my swimming trunk when I'm preaching.
Saya tidak pakai baju renang untuk sepatu, bukan?
You know it's out of place.
Itu tidak tepat tempatnya.
But if together we go to the swimming pool, you see me wearing swimming trunk, you have no problem.
Kalau kita sama-sama ke kolam renang, Anda melihat saya pakai renang, tidak ada masalah.
So that should help you to understand which is suitable where.
Kurang lebih itulah Anda harus memahami bagaimana yang patut dilakukan.
Then for the use of technology in a situation like this.
Dan penggunaan teknologi dalam situasi seperti ini.
In the past we used chalk and blackboard.
Di masa lalu kita menggunakan papan tulis dan kapur.
And then the chalk flies everywhere, and our hands were white.
Dan kapur berserakan kemana-mana, tangan kita kotor, putih-putih.
Then technology improved. We use the whiteboard.
Dan teknologi meningkat, kita menggunakan whiteboard.
And so it's cleaner.
Lebih bersih.
So then we have a computer. We print and then photocopy notes to hand.
Kita punya komputer, kita print, photocopy notes kita bagikan.
So technology is helping us in our Bible study.
Ya, teknologi membantu kita mempelajari kitab suci.
And why is it that when I use projector for Bible study, you find that it is not right?
Lalu kenapa kalau saya pakai proyektor Bible study, kenapa beberapa orang berpikir tidak tepat?
It is not a public service, it is not the worship service of the church.
Karena ini bukan kebaktian umum gereja.
It is a teaching session.
Ini adalah sesi mengajar.
And there are times when I have to use diagrams and to show, and it's easier to show on the using a projector.
Dan ada waktunya di mana saya memerlukan menggunakan diagram dan jauh lebih mudah menggunakan.
So because you have not thought things through, you feel that it is not suitable.
Jadi jangan karena Anda berpikir tidak benar makanya jadi tidak cocok.
So I am trying to show to you that in certain situations such as this, it is suitable for us to use.
Ya, oleh karena itu dalam beberapa situasi hal-hal semacam ini bisa digunakan.
So this is explaining at length. It is connected with our subject.
Nah, penjelasan ini cukup panjang lebar karena ada kaitannya dengan subjek kita pada siang hari ini.
So we begin by reading a passage from the Old Testament, 2 Chronicles chapter 15.
Kita membuka dari Perjanjian Lama dari 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 15.
So
2 Tawarikh.
We read verse by verse.
Kita membaca ayat per ayat 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 15.
Starting from verse 1.
Dari ayat yang ke-1. 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 15.
Now the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded.
Azariah bin Oded dihinggapi roh Allah.
And he went out to meet Asa and said to him, Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will forsake you.
Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, Dengarlah kepadaku, Asa, dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya.
For a long time, Israel has been without the true God, without a teaching priest, and without law.
Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum.
But when in their trouble, they turned to the Lord God of Israel and sought him, he was found by them.
Tapi dalam kesesakan mereka, mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka.
And in those times, there was no peace to the one who went out, nor to the one who came in, but great turmoil was on all the inhabitants of the lands.
Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah.
So nation was destroyed by nation and city by city, for God troubled them with every adversity.
Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan.
But you be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded.
Tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemas semangatmu karena ada upah bagi usahamu.
And when Asa heard these words and the prophecy of Oded the prophet, he took courage and removed the abominable idols from all the land of Judah and Benjamin and from the cities which he had taken in the mountains of Ephraim, and he restored the altar of the Lord that was before the festival of the Lord.
Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang dicerahkan oleh Nabi Azariah bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan.
Then he gathered all Judah and Benjamin and those who dwelt with them from Ephraim, Manasseh and Simeon, for they came over to him in great numbers from Israel where they saw that the Lord, his God, was with him.
Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasseh dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia.
So they gathered together at Jerusalem in the third month in the 15th year of the reign of Asa.
Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa.
They offered to the Lord at that time 700 bulls and 7,000 sheep from the spoil they had brought.
Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7,000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang.
Then they entered into covenant to seek the Lord God of their fathers with all their hearts and with all their soul.
Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa.
And whoever would not seek the Lord God of Israel was to be put to death, whether small or great, whether man or woman.
Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati.
Then they took an oath before the Lord with a loud voice and with shouting and trumpets and ram's horns.
Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan cakrakala.
And all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart and sought him with all their soul, and he was found by them. And the Lord gave them rest all around.
Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru.
We pray.
Kita berdoa.
Our Father in heaven,
Bapa kami di surga,
we give you thanks again for gathering together.
Kami mengucap syukur kepadamu untuk kami yang telah dikumpulkan di tempat ini.
As we come to learn from your word,
bagaimana kami telah belajar daripada firman-Mu.
We desire to seek your will.
Kami ingin rindu mencari kehendak-Mu.
We pray God that by the power of your Holy Spirit you give us understanding.
Kami berdoa oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami diberikan pengertian.
And we pray that in all things Jesus Christ will be greatly magnified.
Dan di dalam segala sesuatu kami berdoa agar nama Yesus Kristus akan dimuliakan dan ditinggikan.
We pray all this in the name of our Lord and Savior.
Amin. Berdoa dalam nama Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin.
Now we come to this subject, the church covenant.
Kita masuk dalam pembahasan covenant gereja.
The basic thing we want to show or to work around is this truth written up there.
Hal mendasar yang ingin saya sampaikan adalah apa yang tertulis di depan sana.
What is a church?
Apa itu gereja?
To us, the church is not just any organization.
Bagi kami, gereja itu bukan sama seperti organisasi biasa.
It is the gathering of God's people.
Gereja adalah perkumpulan umat Allah.
Structured in a certain way.
Yang ditata dengan cara sedemikian rupa.
And our emphasis is on what happens when a new church is founded.
Dan penekanan saya pada siang hari ini adalah apa yang harus dilakukan waktu gereja baru dibangun.
And of course we have to see that in the light of an established situation.
Dan kita harus melihat dalam situasi yang mapan, bagaimana gereja itu untuk menjadi mapan.
So you note here that a new church is founded when believers voluntarily bind themselves together by special covenant to worship and serve God in accordance to the Bible.
Sebuah gereja baru ditemukan ketika orang-orang percaya secara sukarela mengikatkan diri mereka bersama-sama oleh perjanjian bersama untuk menyembah dan melayani Tuhan seturut dengan Alkitab.
And because things are put together in a compact manner, we might be helped by looking at it again.
Dan supaya semua menjadi praktis, saya ingin melihat poin-poin di depan ini.
So we want to know what is this new church that is being founded.
Kita ingin tahu apa sih gereja yang baru dibentuk itu.
We note that there is that phrase, believers voluntarily binding themselves together.
Ada frasa di sana, orang percaya yang secara sukarela mengikatkan diri bersama-sama.
And as we go along, I will show that these believers will have been baptized.
Dan seiring waktu berjalan, orang-orang percaya ini kelak akan dibaptis.
So here we just want to note that the first important part is that it is made up of believers who voluntarily bind themselves.
Jadi poin pertama adalah yang kita perhatikan, gereja terdiri dari orang-orang percaya yang dengan sukarela mengikatkan diri mereka satu sama lain.
They are not forced to
mereka
do so.
Mereka tidak dipaksa untuk mengikatkan diri.
Or they are not doing it without knowing, but voluntarily, knowingly doing it.
Mereka bukan sekedar bergabung tanpa mengetahui, tapi secara sukarela dan sadar bergabung dengan gereja ini.
But how do they bind themselves together?
Jadi gimana caranya supaya mereka saling mengikatkan diri?
It is by special covenant.
Itu dengan perjanjian khusus yang dibuat.
Then, and what is the purpose? Why come and bind themselves together?
Tujuannya apa? Kenapa datang untuk mengikatkan diri bersama-sama?
It is to worship God and to serve Him.
Tidak lain adalah untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan.
But how do we worship God and serve Him?
Tapi gimana sih sebenarnya cara melayani dan menyembah Tuhan?
Not according to our own wisdom.
Bukan berdasarkan kebijaksanaan kita tentunya.
Not based on our own church tradition.
Bukan semata-mata berdasar tradisi kita.
But it is in accordance to the Bible's teaching.
Tapi seharusnya berdasarkan ajaran Alkitab.
So to open up this subject, there are these four sections.
Oleh karena itu, terkait dengan tema ini ada empat bagian yang ingin saya sampaikan.
In the first section, we are going to look at the theological basis.
Bagian pertama kita lihat dasar teologis dari gereja.
Then we are going to see how it applies in the gathered church.
Lalu bagaimana gereja yang berkumpul itu seharusnya terjadi.
Then we want to talk about the steps required in implementing it all this in a pioneering situation.
Lalu bagaimana menerapkan situasi ini dalam gereja yang baru dirintis?
And finally, we want to see how we can work towards being self-supporting so that the whole process is repeated.
Dan pada akhirnya kita mau belajar bagaimana mendukung diri sendiri secara berdikari sehingga kita bisa mengulang proses dari awal.
So we go to the next slide to look at the theological basis.
Kita masuk yang pertama, the basis teologi.
We note that the basis for the church covenant is first of all in covenant theology.
Dasar dari covenant gereja, covenant jemaat adalah dari covenant teologi.
Our main speaker is teaching this in detail during this conference.
Dan pembicara utama kita, Pastor Clevenger, menyatakan dengan detail poin-poin dari covenant teologi di konferensi ini.
And therefore I will not need to give the details here.
Kami saya tidak mengulangi lagi tentang detail di sini.
But we just want to take note that the way God deals with people, the way he interacts with people is by way of covenant.
Dan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Tuhan berhubungan dengan orang-orang itu melalui perjanjian.
And the idea of a covenant is that it is an agreement between more than one party.
Dan ide tentang covenant adalah tentu adalah kesepakatan yang lebih melibatkan lebih dari satu orang.
It need not be just two parties, it may be more than two parties.
Tidak mesti hanya dua orang, tidak dua pihak, bisa juga lebih dari dua pihak.
But you can't make a covenant just yourself.
Tapi tentu Anda tidak bisa membuat covenant dengan dirimu sendiri, bukan?
That is your own resolution, but it is not an agreement. Agreement with who? With yourself doesn't make sense.
Itu cuma resolusi namanya. Tidak mungkin buat perjanjian dengan diri sendiri, tidak masuk akal.
So a covenant is a binding a formal agreement between two or more parties.
Jadi covenant adalah ikatan antara dua atau lebih pihak-pihak.
So we have already learned that God entered into covenant with Adam.
Jadi kita telah belajar bagaimana Allah membuat covenant dengan Adam.
Then also with Abraham, Noah, David.
Dan tentu juga dengan Abraham, Nuh, Daud.
And of course we learned that there was Moses as well.
Ya, ada Musa juga di sana.
And in the sense Noah was like representing the human race. It was a new start.
Dan Musa mewakili
mewakili
seluruh umat manusia.
And with Moses, it was like for the nation of Israel.
Dan Musa mewakili bangsa Israel.
And in the covenants that we are learning, you note that God takes the initiative to enter into this formal agreement with His people.
Dan di dalam bagian ini kita telah melihat bagaimana Tuhan yang memulai inisiatif membuat perjanjian formal dengan umatnya.
In any covenant, there are terms and conditions.
Sebagaimana semua bentuk perjanjian selalu ada syarat dan ketentuan.
And in our everyday life we see this operating.
Dan di dalam hidup sehari-hari ini kita lihat diterapkan di mana-mana.
Marriage for example is the covenant between the man and the woman.
Pernikahan misalnya adalah covenant atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan.
And in your vow before God and in the oath to one another you have terms and conditions.
Di dalam sumpahmu di hadapan Tuhan dan perjanjianmu antara dirimu dengan pasanganmu ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
And similarly, when you want to buy or sell a house.
Sama, misalnya Anda punya rencana menjual atau membeli rumah.
Somebody come and look at the house you want to sell.
Seseorang datang ke rumah Anda dan melihat dan menaksir harganya berapa dijual.
And he is satisfied and wants to buy.
Dan akhirnya, oh ya, saya puas, saya pengen beli.
So the terms and conditions are written out.
Maka nggak mungkin begitu saja, ditulislah syarat dan ketentuan.
So the terms and conditions might include the price.
Syarat dan ketentuan bisa mencakup harga.
And then it might include how much of the furnishing inside the house is included.
Itu juga bisa termasuk barang-barang apa saja yang di rumah ini ikut dijual.
The person buying doesn't want to sign buying the house thinking that the fan and the air conditioning will be there, but when he comes in, you have removed all this.
Tentu saja si pembelinya tidak ingin tertipu melihat, wah, jangan-jangan ini dan air condition ikuti juga pas datang, wah ternyata sudah dicabut semua gitu.
So next time when you want to buy a house, take note of all this and make sure that it's stated that you know the furnishing and things like that are not to be removed.
Makanya lain kali jika Anda beli rumah, pastikan Anda catat barang-barang apa saja yang dijual yang membuat si pemiliknya yang sebelumnya tidak mencabutnya.
Then both parties now read through the terms and conditions, they agree.
Setelah kedua belah pihak membaca syarat dan ketentuan, barulah mereka bisa sama-sama sepakat.
Then they sign the document.
Barulah mereka menandatangani dokumen jual beli, akta jual beli.
There are witnesses present who sign.
Dan tentu ada saksi mata yang juga menandatangani.
Then the document is taken to the stamping office and is stamped.
Dokumennya dibawa ke notaris untuk dicap.
So it's regarded as binding between the two parties.
Dan dokumen itu diperhitungkan sebagai ikatan di antara dua pihak.
God sets the terms and conditions.
Tuhanlah yang menentukan syarat-syarat dan ketentuan.
He has the right to do so.
Dia punya hak melakukan itu.
We are His creatures.
Kita adalah ciptaannya.
He is our creator.
Dia pencipta kita.
We have long ago lost the right to negotiate with God.
Kita tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan Tuhan.
So God is showing His mercy by entering covenant for our good.
Jadi sesungguhnya Tuhan merendahkan diri dan menunjukkan kemurahannya dengan membuat perjanjian dengan kita.
But the point is this, although God is the one who sets the terms and conditions, although He is the one who initiates it, nevertheless, it requires our response.
Tapi poinnya ini, walaupun Tuhanlah yang pertama kali dan memang Dia yang berinisiatif membuat perjanjian ini, tapi dia tetap menuntut respon dari kita.
There can't be true covenant without a response from the parties concerned.
Tentu tidak ada perjanjian yang benar tanpa adanya respon sukarela dari pihak lain.
Imagine in a wedding and the man say that I vow that I will be your husband and I will be faithful to you and you will be my wife and we will have, you know, for the relationship will be for better, for worse, in sickness and in health until death do part us. So there is this vow by the man.
Nah, Anda bayangkan bagaimana kalau ada pernikahan, sang mempelai laki-lakinya yang mengambil sumpah untuk laki-laki. Saya akan menjadi suamimu, saya akan memeliharamu, dan kamu akan setia kepada saya, dan sebagainya, sebagainya. Lalu si perempuannya tidak diminta untuk mengucapkan janji sumpah setia.
And the woman doesn't respond, she just smile.
Lalu perempuannya tidak ngomong apa-apa, hanya senyum-senyum saja.
Now, is that regarded as a covenant?
Apakah itu diperhitungkan sebagai perjanjian atau covenant?
We say no, it's a one-sided. Only one party agrees, but the other party just smiles. Yes.
Ya tentu tidak. Itu hanya satu perjanjian di satu pihak saja, itu tidak sah. Karena di sana hanya tertawa-tawa saja.
And so you see, in the marriage, you discover that both sides say their part and their agreement to the terms and conditions.
Sehingga Anda menemukan contohnya dalam pernikahan, kedua belah pihak sama-sama mengucapkan janji untuk menyetujui syarat dan ketentuan.
So what we want to say that is that the basis, the theological basis for the church covenant is first of all in the total covenant theology of the Bible.
Jadi dasar dari covenant atau perjanjian gereja berasal dari teologi covenant yang dicakup dalam seluruh Alkitab.
Then the next slide.
Slide berikutnya.
We have the second reason that is from biblical teaching and examples on covenanting.
Kita akan melihat contoh-contoh dari Alkitab mengenai membuat perjanjian.
We know the relationship between the Old and the New Testament.
Kita tahu hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru.
There is a continuity, but there is also discontinuity.
Katakan tadi ada keberlanjutan, tapi ada juga ketidakberlanjutan.
And we must have the two testaments in proper relation.
Dan kita melihat ada dua perjanjian, yang lama dan perjanjian baru dalam hubungan yang.
It has been said that the teaching of the New Testament is found concealed in the Old Testament.
Tidak dikatakan bahwa perjanjian lama diteguhkan oleh perjanjian baru diteguhkan oleh perjanjian lama.
And it has been said that the teaching of the Old Testament is made clear by the light of the New Testament.
Tapi justru yang ada adalah apa yang dinyatakan perjanjian lama dibuat menjadi jelas di dalam perjanjian baru.
So put together, we say the new is in the old concealed. And the old is by the new revealed.
Jadi yang ingin saya sampaikan adalah yang baru dinyatakan digambarkan di dalam perjanjian lama, tapi yang lama dinyatakan diterangi di dalam perjanjian baru.
So you see that relationship.
Ya, hubungannya seperti itu.
And in so far as worshiping God is concerned, you must understand that the form of worship has changed from the Old Testament to the New Testament, but the principles of worship remain the same.
Terkait penyembahan kepada Tuhan, bentuk penyembahan dari perjanjian lama ke perjanjian baru memang berubah, tetapi prinsipnya tidak berubah.
For example, in the Old Testament,
misalnya di perjanjian lama,
God's people offer up animals in worship.
Di perjanjian lama, umat Allah dalam ibadah mempersembahkan hewan sebagai korban.
In the New Testament, we don't offer up animals anymore.
Dalam perjanjian baru, kita tidak lagi mempersembahkan korban hewan lagi.
The reason is because Jesus Christ has come to fulfill what was pictured in the animal sacrifices.
Alasannya adalah karena Yesus Kristus menggenapi apa yang digambarkan di perjanjian lama lewat persembahan hewan.
So if your church say, I want to follow the Bible, and since in the Bible there's animal sacrifices, we will also offer animals to God.
Jadi jika gereja Anda mengatakan, saya ingin Alkitabiah dalam ibadah, dan ditulis ada persembahan hewan, maka saya juga mau di kebaktian ada hewan yang disembelih untuk dipersembahkan.
Now what do you think? Is that not biblical?
Apakah itu gak Alkitabiah? Coba lihat.
Should we not go to such a church?
Bukankah kita harus ke gereja seperti itu kan tertulis di Alkitab seperti
so
itu.
Most of us will say, straight away say no, something is wrong there.
Tapi kita secara hati nurani berkata, oh ini salah penerapannya nggak begitu.
But what is wrong is in the Bible.
Loh, apa salahnya? Kan ada di Alkitab ditulis.
But we must understand the relationship between the Old and the New Testament.
Nah, sebab itu kita harus mengerti hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru.
The form of worship is no more to be followed because Christ has fulfilled all these pictures.
Bentuk dari penyembahannya, gayanya tidak perlu diikuti lagi karena Kristus sudah menggenapinya.
But the principles run through both the same principles run through both the Old and the New Testament.
Tapi prinsipnya yang terus berlangsung sama di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
For example, worship is God-centered. That's why we come to worship. We don't worship ourselves or other men.
Ya, itu sebabnya, misalnya, prinsipnya ibadah adalah berpusat kepada Allah. Sebabnya kita tidak menyenangkan manusia atau berpusat pada orang lain.
So that's why in the Old Testament that principle holds, in the New it holds as well.
Dan itu sebabnya prinsip itu dipegang Perjanjian Lama, sedemikian juga di Perjanjian Baru.
And similarly, in the Old Testament, worship of God is acceptable only because of the blood of the sacrifice.
Sama prinsipnya, di Perjanjian Lama persembahan kepada Tuhan yang penyembahan kepada Tuhan hanya diterima sejauh ada persembahan hewan.
So not hewan, sacrifice.
Persembahan. Korban. Ada persembahan, ada korban.
Yeah. So the animals
was,
were only a picture of the coming of Christ, the Lamb of God.
Adalah gambaran dari kedatangan Kristus di masa depan, yang adalah anak domba Allah itu.
So the worship in the Old Testament was accepted by God because of the forthcoming sacrifice of Jesus Christ.
Sehingga penyembahan di Perjanjian Lama yang membawa hewan itu diterima oleh Allah karena itu menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu Kristus yang adalah anak domba Allah yang akan menyerahkan diri.
So the principle is the same by the sacrifice of the Son of God. Otherwise, Old Testament worship would not have been acceptable to God. New Testament worship would not have been acceptable
Jadi,
to God.
Prinsipnya adalah sama. Penyembahan diterima karena ada pengorbanan anak domba Allah, putra Allah. Kalau tidak begitu, maka penyembahan di Perjanjian Lama tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana juga penyembahan di Perjanjian Baru tidak akan diterima oleh Allah.
And this helps us to understand why we don't dance and we don't use certain instruments like what was done in the Old Testament.
Nah, ini juga sebabnya kenapa kita tidak menerapkan tari-tarian atau alat-alat musik seperti yang disampaikan di Perjanjian Lama, Ustaz.
The form is not to be followed, but only the principles.
Bentuk-bentuknya tidak perlu diikuti, tapi prinsipnya yang diikuti.
So because we believe that the principles of worship are the same, we must therefore study the principles from the Old Testament.
Jadi karena prinsipnya tidak berubah, yang harus kita pelajari adalah prinsip dari Perjanjian Lama.
So, as far as the covenanting of the church is concerned, it has to do with the worship of God.
Dan apabila itu terkait dengan membuat covenant di gereja, itu pertama-tama harus terkait dengan bagaimana Tuhan harus disembah dan dimuliakan di gereja.
And it follows therefore that a covenanting service has to be in the worship of God.
Dan itu sebabnya upacara covenant gereja harus dalam rangka penyembahan kepada Tuhan.
So we give some examples.
Hari kita, saya memberi contoh beberapa hal dari Alkitab.
In Exodus chapter 24.
Misalnya di dalam Keluaran pasal 24.
Now our main speaker has already explained this to in some detail.
Pembicara utama kita sudah menjelaskan hal ini dengan detail sekali.
But we briefly look at Exodus 24.
Tapi secara cepat saja kita melihat dari Keluaran 24.
In verse 3 we see that Moses came and told the people God's word.
Di ayat yang ketiga Musa berkata kepada bangsa itu firman Allah.
And remember, response is needed.
Dan ingat, di sini diperlukan respon dari umat Allah.
And in verse 3 here, the people responded by saying, all the words which the Lord has said, we will do.
Di dalam ayat ini, umat Tuhan merespon, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan.
Was Moses satisfied with that?
Apakah Musa puas dengan hal itu?
He wasn't.
Dia enggak? Tidak puas.
He, in verse 4, we see that he wrote down the word of God.
Tapi Musa menuliskan kembali kata-kata firman Tuhan itu.
He got the children of Israel together.
Lalu dia kumpulkan lagi umat Israel.
And then they had a worship service.
Mereka buat acara kebaktian.
And you discover in verse 5 that burnt offerings was offered up.
Dan lihat di ayat 5 ada persembahan bakaran juga dipersembahkan kepada Tuhan.
The blood was shed.
Dan darah juga dicurahkan.
And you see how Moses sprinkled the blood on the altar.
Dan bagaimana kita lihat Musa memercikan darah kepada mezbah.
So what was Moses and the children of Israel doing?
Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Musa dan umat Israel waktu itu?
They were worshiping God.
Mereka sedang menyembah Tuhan.
Because in the Old Testament that's the way they worship God.
Sebab di Perjanjian Lama itu cara menyembah Tuhan.
Animals were sacrificed.
Ada hewan yang dikorbankan.
Blood was shed.
Dan darah yang dicurahkan.
The blood was sprinkled in designated places.
Dan darah dipercikan di tempat-tempat tertentu di mezbah.
Then the word of God was read.
Firman Allah dibacakan.
And because this was a covenanting service, the word of God was read relevant to the occasion.
Dan karena ini adalah upacara pembuatan covenant, firman Allah yang diucapkan harus tepu dan relevan dengan acara ini.
And then in verse 7 we read that the book of the covenant was read in the hearing of the people, and again they responded, all that the Lord said we will do and be obedient.
Maka itu dikatakan di ayat 7, diambillah kitab perjanjian itu lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa, dan umat Israel mengatakan, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami ambil dan dengarkan.
So you see, this time is in the context of a worship service.
Lihat dalam bagian ini kokenan jemaat, kokenan umat Allah dilakukan dalam konteks kebaktian.
In earlier in verse 3, the people already responded by saying they would obey God's word.
Di 3 ayat pertama sudah dilakukan, padahal umat Allah, umat Israel bilang, ya kami akan taat pada firman Tuhan.
But that was not acceptable to Moses.
Tapi Musa nggak bisa terima, cuma begitu caranya.
We want to enter into covenant with one another and together to God.
Tapi kita yang lebih serius lagi memasuki perjanjian antara satu dengan yang lain dan antara kita dengan Tuhan.
And the covenant was sealed by blood, as you can see in verse 8.
Dan jelas di sini dikatakan covenant perjanjian itu dimeteraikan dengan darah, sebagaimana ditulis di ayat ke-8.
Then we have read 2 Chronicles chapter 15.
Kita juga melihat 2 Tawarikh pasal yang ke-15 yang tadi kita baca.
So let us look at a few verses, verse 10.
Mari kita lihat 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-10.
Asa was one of the good kings of Judah.
Asa adalah salah satu raja yang baik di Yehuda.
He was followed by another good king, Jehoshaphat.
Dia dilanjutkan, dia diteruskan pemerintahannya oleh raja yang baik namanya Yehoshaphat.
But we must focus on this man who was blessed by God.
Tapi kita lihat saja pada Asa, orang yang diberkati Tuhan ini.
And being a godly man, he brought all the people together to enter into a covenant with God.
Sebagai seorang raja yang takut akan Tuhan, dia membawa seluruh umatnya untuk memasuki perjanjian dengan Allah.
And in verse 11 we read of the animals that was sacrificed to God at that time.
Kita lihat di ayat 11 bagaimana banyaknya hewan-hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan.
Then again we note that that was the way they worship God in the Old Testament.
Nah, kita melihat bagaimana inilah cara orang-orang di zaman lama beribadah kepada Tuhan.
Look at verse 12.
Ya, ayat 12.
Then they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul.
Ya, ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa.
And of course verse 13 was applicable to the Old Testament.
Dan di ayat 13 tentu ini aplikatif buat situasi perjanjian lama.
Because the nation was a theocratic nation, God was their God.
Dan karena waktu itu bangsa Israel adalah bangsa teokrasi, Tuhan adalah pemimpin mereka, Allah mereka.
But the principle is that everyone who enters the covenant must knowingly, willingly enter into it.
Tapi yang jelas adalah orang-orang yang terlibat covenant perjanjian ini harus secara sadar mengetahui apa yang dia ucapkan itu, dia gerakkan.
Then in verse 14, all of them took the oath before God with a loud voice.
Dan di ayat 14 dikatakan mereka yang bersumpah itu mengucapkan dengan nyaring dan dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan.
And don't miss out verse 15.
Dan jangan keliru melihat ayat 15 dan jangan terlewat.
The people rejoice on that occasion.
Orang-orang itu bersuka cita dalam acara covenant ini.
It is a happy thing to covenant together before God.
Adalah hal yang membahagiakan dan penuh sukacita untuk membuat covenant antara sesama anggota jemaat dan kepada Tuhan.
Then we look at just one more example. There are many in the Old Testament. I'm just picking a few here and there.
Kita lihat satu contoh lagi, meskipun ada banyak di perjanjian lama, kita akan pilih satu-satu saja.
So before the book of Psalms and before Job, we have Ezra and Nehemiah.
Kita melihat kitab Ezra dan Nehemia.
So in the time of Nehemiah, the remnant of the Jews, a group of Jews were brought back from Babylon to rebuild the walls of Jerusalem.
Pada zaman Nehemia, orang-orang Israel dibawa kembali dari Babylon untuk membangun tembok Yerusalem.
And we are told how the people gathered according to their tribes and their families.
Kita diberitahu di dalam ayat ini bagaimana orang-orang dikumpulkan berdasarkan suku-suku mereka untuk membangun kembali Israel.
And then look at verse 1 and scan through the next few verses.
Mari kita melihat Nehemia pasal 9 ayat yang pertama.
And you discover that the people were gathered together in for worship.
Dan kita menyaksikan bagaimana orang dikumpulkan bersama-sama untuk beribadah.
Look at verse 3, the word of God was read.
Lihat ayat 3, sementara mereka berdiri di tempat itu dibacakanlah Taurat Tuhan.
So they were not there for military exercise or for a social occasion.
Jadi mereka di sana bukan sedang latihan militer atau acara-acara kebersamaan sosial.
But actually they were there to worship as a nation.
Tapi mereka hadir di sana untuk menyembah Tuhan sebagai satu bangsa.
But it was a special worship service. It was a covenant thing service.
Tapi ini adalah acara yang spesial, acara yang khusus karena ini membuat perjanjian.
We know because after reading the word of God in verse 38, we are told. And because of all this, we make a sure covenant and write it, and our leaders, our Levites, and our priests seal it, they signed it.
Kita tahu hal ini kenapa? Karena di ayat 38 dikatakan berdasarkan semua ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami.
So God makes covenant. He wants, he chose Israel for himself, his people. He was their God, they were his people.
Dan Tuhan ingin membuat perjanjian dengan Israel dalam pada ini, yaitu dia adalah Allah mereka dan Israel adalah umat mereka, dan ini dideklarasikan.
God promised to protect them and provide for them.
Tuhan berjanji untuk melindungi dan mencukupkan mereka.
And God set the condition that they must be obedient to him.
Tapi ada syaratnya, umat Allah harus taat kepadanya.
So the covenant was initiated by God, the terms and conditions were set by God, but the nation of Israel had to respond.
Jadi covenant perjanjian ini diinisiasi oleh Tuhan dan aturannya dibuat oleh Tuhan, tapi tetap bangsa Israel perlu merespon hal ini.
And because we believe that the principles of worship carries on into the New Testament, we believe it was done in the New Testament as well.
Karena kita percaya bahwa prinsip dari perjanjian lama itu tidak berubah, maka prinsip ini harusnya diteruskan di perjanjian baru.
And by virtue of that, we see indications of it in the New Testament, although there is no explicit mention.
Berdasarkan nilai-nilai ini, kita melihat hal ini akan diteruskan di perjanjian baru, sekalipun tidak ada penjelasan eksplisit di pasal-pasal di kitab perjanjian baru tentang hal ini.
We look, for example, at 2 Corinthians chapter 6.
Kita melihat misalnya di dalam 2 Korintus pasal 6. Surat 2 Korintus pasal 6.
The language of the covenant in the Old Testament is now applied to the New Testament people of God.
Bahasa di Perjanjian Lama tentang covenant ternyata berlaku juga untuk umat Allah di Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 6.
And we look at verse 16.
Kita melihat ayat 16.
We are told, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people.
Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku.
And this is taken from the Old Testament and is applied to the church where God promises his people.
Ini diambil dari perjanjian lama di mana Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya.
And in verse 17, that's condition. You have to separate yourself from the world.
Dan di ayat 17 dikasih syarat-syaratnya. Syaratnya kau harus memisahkan dirimu dari dunia ini.
And then verse 18 says, I will be a father to you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty.
Dan kalau ditaati ada janji Tuhan, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku.
If the local church is just any loose gathering of people with no covenant commitment, you discover this passage doesn't make much sense.
Kalau gereja lokal hanya terdiri dari orang-orang tidak terikat satu sama lain, bebas saja, maka ayat ini tidak masuk akal bagi kita, bukan?
Then there are other indications like in this 2 Corinthians chapter 7 verse 3.
Dan ada indikasi lain, misalnya dalam Korintus pasal 2 pasal 7 ayat 3.
We start reading from verse 2.
Kita coba baca mulai dari ayat 2.
Paul says, open your hearts to us. We have wronged no one. We have corrupted no one. We have cheated no one.
Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung.
I do not say this to condemn. For I have said before that you are in our hearts to die together and to live together.
Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah kukatakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita sehidup semati.
You say, what does this mean?
Apa maksudnya?
To die together, to live together.
Sehidup semati itu maksudnya apa?
Often we are studying a passage and this verse is part of the passage and we skim over it and we fail to stop and ponder.
Kadang-kadang waktu kita baca ayat-ayat, kita membaca dengan cepat lalu kita stop dalam satu ayat dan kita bingung apa maknanya.
Now, this has to be seen in the light of the verses we have read in the previous passage.
Makna ayat ini harus kita lihat dalam terang ayat yang di atasnya tadi sebelum kita baca.
The chapter division might cause us to think it is a separate topic altogether.
Pembagian ayat-ayat kadang-kadang membuat kita berpikir bahwa topik-topik ini terpisah-pisah.
But
pikiran utamanya.
In the original Bible, the chapters and verses were not there.
Di dalam ayat yang dalam Alkitab yang original tidak pakai pasal dan ayat.
They were added in by scholars to help us read study the Bible.
Itu ditambahkan oleh para sarjana biblika supaya kita mudah mempelajari Alkitab.
So if we are careful and not to be artificially made to think this is a different topic altogether, then we will understand better.
Nah, kalau kita memahami bahwa tulisan-tulisan Alkitab ini adalah satu terhubung, maka kita akan mulai melihat gambaran besar.
Paul is saying that we are a covenanted community.
Paulus mengatakan bahwa kita adalah komunitas yang terikat oleh perjanjian.
I am the founding pastor of the church in Corinth.
Saya adalah pastor yang membangun gereja di Korintus.
When the church was gathered together, we together covenanted to be faithful to God.
Kalau gereja ini dikumpulkan, kita pertama-tama harus berjanji bersumpah setia kalau sama lain dan kepada Tuhan.
Then in that light you can understand better that Paul and the Corinthians have sworn to die together, to live together.
Dan di dalam terang itulah Anda akhirnya memahami bahwa Paulus bersama dengan jemaat Korintus sedang berkomitmen untuk hidup bersama-sama dan mati bersama-sama.
Doesn't that make better sense?
Dapatkah itu membuat Anda punya pemahaman yang lebih jelas?
So more examples.
Contoh lagi begini.
You look at chapter 8 verse 5.
Mari kita melihat pasal 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima.
And we see there in chapter 8 verse 5. We are told, and not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
So everywhere Paul went, he would preach the gospel.
Manapun Paulus pergi, Paulus memberitakan Injil.
And when people were converted, they were baptized.
Dan ketika orang percaya, mereka dibaptis.
So when they were baptized, they were gathered together, and Paul will constitute them by covenanting together as a church.
Nah, tapi tidak cukup sampai sana. Ketika sudah dibaptis, Paulus juga mengumpulkan orang-orang itu dan meminta mereka membuat konstitusi untuk saling mengingatkan diri sebagai satu gereja.
So they trusted Paul.
Nah, ini mereka mempercayai Paulus.
They did what he taught them. He did what he taught them.
They mereka ingin Paulus mengajar mereka.
They membuat they practice what he taught them.
Mereka mempraktikkan apa yang Paulus ajarkan.
And therefore you see that here is the language of the covenant. They gave themselves to God first. That means they came to faith and they were baptized.
Dan kita lihat ini bahasa covenant, pertama-tama mereka datang kepada Allah di dalam iman, lalu mereka dibaptiskan.
And then together the new converts and Paul together they started a new church.
Lalu bersama-sama orang-orang yang bertobat ini bersama Paulus mereka memulai sebuah gereja baru dalam covenant ini.
And this verse is very important for all of us.
Dan ayat ini sangat penting bagi kita semua.
If you hold to the 1689 Baptist Confession of Faith, you see this verse in the confession.
Kalau Anda gereja yang memegang pengakuan iman London kedua 1989, Anda akan melihat ayat ini dijelaskan dalam pengakuan iman itu.
And if you do research into the particular Baptists who are the spiritual forefathers of the Reformed Baptists, you will discover they use this verse a lot.
Kalau Anda melihat nenek moyang gerakan Reformed Baptist, Anda akan melihat ayat ini dijadikan dasar bagaimana gereja-gereja Reformed Baptist, particular Baptist, membuat covenant.
Every time a new church was started, these words are included in their church covenant.
Setiap kali sebuah gereja dimulai, ayat ini dimasukkan di dalam perjanjian.
It is used so much in connection with the covenanting of the church that it became a formula for the church covenant.
Dan saking seringnya digunakan untuk membangun konstitusi gereja, maka ini jadi formula membangun covenant gereja.
So to give ourselves to the Lord and then to one another. That is the language of the church covenant.
Ini kata kuncinya, untuk memberikan diri kita satu sama lain berkomitmen dan memberikan diri kita kepada Tuhan. Itu formula.
So the last example is Hebrews 8.
Dan contoh terakhir ada dalam Ibrani pasal 8.
Again, our main speaker has gone through that in detail.
Sebagaimana juga tadi kita telah dengar, pembicara utama kita sudah dengan detail menjelaskan.
You note that in the language is actually from the Old Testament.
Kita melihat bahasa ini sebenarnya berasal dari Perjanjian Lama.
The prophets have promised, Jeremiah had already promised that in the future this would be what happened.
Dan Yeremia sudah menubuatkan ini yang terjadi di masa depan.
So the writer of Hebrews is applying those words to the New Testament people of God.
Jadi penulis kitab Ibrani sedang menerapkan apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama untuk orang-orang hidup di Perjanjian Baru.
And we are told that all members who are in this covenant are people who are converted.
Dan kita diajarkan bahwa orang-orang yang ada terlibat dalam covenant ini adalah pertama-tama orang-orang yang sudah bertobat.
And they voluntarily come together.
Dan mereka dengan sukarela datang dan mengikatkan diri bersama.
Not only do they all are converted because they know God's word. They know God's word.
Ya, mereka tahu firman Tuhan karena mereka, oleh karena itu mereka menyerahkan diri itu.
But they don't have to be forced. Hey, do this and you do that.
Tapi mereka tidak bisa dipaksa. Hey, kamu harus terlibat dalam covenant gereja ini ya.
But because all of them know God's word, they willingly come together.
Tapi karena mereka semua sudah mengenal firman Tuhan dan akhirnya dengan sukarela mengikatkan diri.
And all of them are people who have been forgiven their sins.
Orang-orang ini adalah orang yang telah diampuni dosanya.
That's why we don't include our children who are not yet converted as members of the church.
Itu sebabnya kita tidak melibatkan anak-anak, bahkan anak-anak kita sebagai anggota gereja.
We love them. We teach them the word of God.
Kita memang mencintai anak kita. Kita ajari mereka firman Tuhan.
We pray for their salvation.
Kita berdoa untuk keselamatan mereka.
But the actual membership of the church is made up of only those who has God's law written in their heart and who are forgiven their sins.
Tapi anggota gereja hanyalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, di mana dalam hatinya sudah dituliskan hukum-hukum Tuhan dan yang dosanya-dosanya sudah diampuni.
So the verse 11 there says that their sins and lawless deeds I will remember no more.
Dan di ayat 11 dikatakan dosa-dosa mereka aku tidak akan mengingat-ingat lagi.
So my argument then is that from the theological basis and then from the examples of scripture, from the fact that the principles of worship are the same, we argue out for the church covenant.
Jadi inilah dasar teologi saya dan argumen saya untuk adanya covenant gereja.
And remember, this is not something new.
Saya tahu ini bukan sesuatu yang baru.
The particular Baptists had already understood this.
Kaum partikular Baptis jauh-jauh hari sudah mengerti hal ini.
And that is why whenever they started a new church, they entered into a covenant during a worship service.
Itu sebabnya setiap kali mereka mulai gereja baru, mereka membuat covenant di kebaktian yang pertama.
And like many important doctrines of the Bible, along the way the church got distracted and they forgot.
Dan sama seperti doktrin-doktrin penting di Alkitab, sepanjang perjalanan sejarah gereja, seringkali gereja melupakan dan tidak lagi melakukan hal tersebut.
And many churches today are started without the understanding of this practice.
Banyak gereja dimulai tanpa pemahaman akan hal ini.
And even there are those who are Reformed Baptists, they have not been taught this.
Bahkan banyak juga gereja mengklaim Reformed Baptist tapi tidak mengerti tentang covenant gereja.
And that's why it's important that those people we are supporting must understand this.
Dan sebabnya penting bagi orang-orang kami support untuk mengerti hal ini.
Then we proceed to say that before we finish this, note that many, many passages of the Bible will not make sense if there's no such thing as covenanting together.
Dan saya akan menjelaskan bahwa banyak ayat di Alkitab akan tidak terpahami kalau kita tidak memahami dalam konteks covenant ini.
To covenant together covenanting together is tied closely together with what we call an explicit church membership.
Dan membuat perjanjian bersama adalah artinya membuat pernyataan secara eksplisit. Inilah tanda keanggotaan gereja.
Some churches deliberately do not want an explicit church membership.
Banyak gereja secara sengaja tidak ingin punya petunjuk yang jelas tentang apa itu artinya menjadi anggota gereja.
That is their belief and their practice.
Itu adalah keyakinan mereka dan praktik mereka.
For ourselves, we are convinced otherwise.
Kalau kita tidak, kami kaum Reformed Baptis tidak meyakini hal itu.
As an example, we have the Plymouth Brethren in this country.
Contohnya di negara ini ada Plymouth Brethren.
So the Brethren Church do not believe in explicit church membership.
Gereja Brethren misalnya tidak percaya ide tentang keanggotaan gereja yang eksplisit dan terang-terangan.
Anybody who claims himself to be a Christian who attends regularly is regarded as a member of that church.
Bagi mereka, siapapun yang mengklaim diri Kristen dan rajin datang kebaktian, ya otomatis mereka jemaat.
And they end up with many problems.
Tapi memang akhirnya mereka berakhir dengan banyak masalah.
There was one actual case that happened.
Ada salah satu kasus yang nyata yang pernah terjadi.
A young man from another church came and joined a Brethren church.
Ada satu anak muda bergabung dengan gereja Brethren.
And he seemed to be very much part of the church.
Kelihatannya dia aktif, terlibat dalam pelayanan.
Then the pastor invited him to teach in the church.
Nah, lalu satu kali pastor di gereja Brethren ini mengundang pemuda ini berkhotbah, mengajar di gereja itu.
Then the behavior of this man began to be seen to be not good.
Dan akhirnya jemaat menilai perilaku atau karakter orang ini tidak baik.
He was admonished by the pastor, but he refused to listen.
Dia ditegur oleh si sang pastor, tapi dia menolak mendengarkan.
And finally, the pastor said, "We will have to discipline you if you insist on continuing like this."
Akhirnya, sang pastor mengatakan, "Kami akan mendisiplin Anda jika Anda melanjutkan cara hidup seperti ini."
But that young man turned around and said, "But I'm not a member of your church. I'm going to another church."
Tapi dengan mudahnya si pemuda ini mengatakan, "Saya kan bukan anggota di sini. Ya udah, kalau saya disiplin, saya pindah aja ke gereja lain."
So how do you discipline when he's not a member?
Bagaimana Anda mendisiplin kalau dia bukan anggota?
So you see now you have problems.
Nah, di sinilah problemnya kalau tidak ada pengawasan yang jelas.
And let me add that on that particular in that particular case, the young man had the cheek to say to the pastor, "You weren't too careful, were you, pastor?"
Pardon?
You were not too careful, pastor.
Ya, dan dia mengatakan sesuatu kepada pastor ini, "Kamu tidak hati-hati sih jadi gembala."
You ask me to preach when I'm not a member of your church.
Kalau sendiri, kenapa kamu suruh saya khotbah? Kan saya bukan jemaat di sini.
The poor brethren church pastor couldn't do a thing.
Dan kasihan sekali pastor ini enggak bisa ngomong apa-apa.
Some brethren churches in this country do have pastors. Others do not believe in pastors.
Bahkan beberapa kelompok brethren punya pastor. Ada kelompok lain yang tidak percaya ide tentang pastor.
So you might be thinking I'm making up this story because brethren churches generally have elders, they don't have pastors.
Ya mungkin Anda pikir jangan-jangan saya mengada-ada karena memang umumnya gereja brethren itu punyanya penatua, bukan gembala.
And some of you know that incident and that church. That church, well, thankfully, as the years went by, it willingly came to become Reformed Baptist.
Ya, Anda tahu gereja tersebut dan di dalam tahun-tahun mendatang kemudian gereja tersebut akhirnya berubah menjadi gereja Reformed Baptist.
But I'm pointing out that you end up with problems that you would not encounter if you have explicit church membership.
Inilah yang ingin saya tunjukkan. Kamu, Anda akan mengalami masalah ini kalau Anda tidak memiliki anggota gereja yang eksplisit, yang terang-terangan.
And explicit church membership is tied inseparably from covenanting as a church.
Dan ide tentang adanya anggota gereja yang eksplisit tidak bisa dipisahkan dengan ide tentang membuat covenant perjanjian dalam jemaat.
So in 1 Corinthians chapter 5.
Dalam 1 Korintus pasal 5, mari kita lihat.
One man had to be disciplined.
Ada satu orang yang harus diberikan disiplin, katakan di sana.
And the apostle Paul, remember he was not only an apostle but he was the founding pastor of the church.
Dan Rasul Paulus menyadari dirinya bukan cuma rasul tapi juga founding pastor, pastor yang membangun gereja itu.
And in verse 4 and verse 5 he says, "In the name of our Lord Jesus Christ, when you gather together along with my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus."
Bila mana kita berkumpul dalam roh kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
Now this is excommunication.
Ini adalah praktek ekskomunikasi.
Cutting off the person from the membership of the church.
Mengeluarkan orang itu dari keanggotaan gereja.
Treating him like a non-believer.
Memperlakukan dia sebagaimana dia seperti orang belum percaya.
He's handed back to the world which is under Satan.
Jadi kembali kepada dunia yang ada di bawah kuasa setan.
And you look in the same chapter, the apostle has not finished discussing this subject.
Dan kita lihat di pasal yang sama, sang rasul Paulus belum selesai membahas isu ini.
Paul says in verse 12, "For what have I to do with judging those who are outside? Do you not judge those who are inside?"
Nah, Paulus mengatakan, "Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dalam jemaat?"
Verse 13, "But those who are outside God judges. Therefore, put away from yourselves the evil person."
Mereka yang berada di 13 dikatakan mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.
So there is such a thing as outside and inside.
Jadi ada ide tentang outsider dan insider, orang luar dan orang dalam.
Outside what and inside what?
Di luar apa dan di dalam apa?
It's always outside the church and outside of the church and inside of the church.
Idenya pasti di dalam gereja dan di luar gereja loh.
And we know the church is not the building.
Dan kita tahu gereja bukanlah ruangannya.
The church is the people of God.
Gereja adalah umat Allah.
So therefore the people of God must have an invisible line that marks them as being in and others are out.
Itu sebabnya umat Allah namanya garis yang tak terlihat yang memisahkan antara orang dalam dan orang luar.
So excommunication taught in this chapter would not have been possible if there were no explicit church membership.
Itu sebabnya ekskomunikasi tidak akan masuk akal kalau memang tidak ada pengawasan gereja yang eksplisit.
And just one more example.
Satu lagi contoh.
we look at 1 Corinthians chapter 14.
Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14.
We look at verse 23 and 24.
Ayat 23 dan 24. 1 Korintus 14 ayat 23 dan 24.
We have here these words, verse 23. Therefore, if the whole church comes together in one place and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind?
Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila?
So what was happening?
Apa yang terjadi di sini?
Corinth was facing a number of problems.
Jemaat di Korintus menghadapi beberapa masalah.
One of the problems was that there were those who claimed special gift of speaking in different languages that was not learned previously.
Nah, ada orang yang mengklaim dirinya memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa-bahasa asing di mana mereka belum pernah belajar sebelumnya.
And remember that Corinth, if you look at the map, it is located in a very strategic position.
Dan Anda melihat kalau di peta pada masa itu Korintus terletak di lokasi yang sangat strategis.
It is at the meeting point of many trade routes by land as well as by sea.
Itu berada di tempat titik pertemuan, meeting point, baik melalui jalur darat maupun jalur laut.
And you can imagine Christians who are traders, they would have come to Corinth and wanted to worship in the church.
Anda membayangkan orang-orang Kristen dari daerah lain yang adalah pedagang atau saudagar, mungkin melibatkan diri terlibat dalam kebaktian-kebaktian di gereja di Korintus.
So some of these Christians will come in and they would be the people who are uninformed. In other words, they are unfamiliar with the situation. They don't know what the setup is like.
Nah, mungkin ada salah satu orang Kristen dari kota lain yang ikut kebaktian di gereja di Korintus, tapi nggak tahu situasi apa yang terjadi, aturan-aturan apa yang berlaku di jemaat itu.
Then there are those who are unbelievers who are curious. They come in to find out what this Christians are doing.
Lalu mungkin juga ada beberapa orang yang belum percaya, yang penasaran, ingin gabung. Apa sih yang dilakukan komunitas Kristen?
Or they may be relatives of the members of the church who were invited to come to the church.
Atau mungkin bisa saja anggota keluarga atau saudara-saudara anggota jemaat yang diundang untuk datang di acara kebaktian.
So what I'm trying to say is that the uninformed and the unbelievers are two separate groups of people.
Dan saya mengatakan bahwa orang yang belum tahu situasi jemaat dan orang yang tidak percaya adalah dua kelompok yang berbeda.
They are not one group of people referred to by two terms, mereka, two different terms.
Mereka bukanlah orang yang sama, kelompok yang sama yang direferensikan oleh dua term yang berbeda.
So how can we be sure of that?
Bagaimana kita tahu hal itu?
Like I say, by reading that verse, that is a possibility.
Misalnya membaca ayat itu, yaitu satu kemungkinan.
But my opinion may be possible as well that there are two different words describing one group of people.
Tapi mungkin ada anda berkata, ya ini sebenarnya cuma dua istilah menggambarkan kelompok yang sama, itu orang belum percaya.
So this is where interpreting the Bible comes in.
Nah, disinilah pendekatan kita dalam menafsir diperlukan.
So your opinion is a possibility, my opinion is a possibility, but what is the actual meaning of this verse?
Okay, anggaplah pendapat anda mungkin benar, pendapat saya mungkin benar, tapi masalahnya apa makna sesungguhnya dari teks ini?
Then when we read the next verse, you discover the same thing is repeated there.
Nah, kalau kita membaca ayat selanjutnya, ada hal yang diulang di sana.
It says, but if all prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he's convinced by all, he's convicted by all.
Ya, 24 dikatakan, tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakin oleh semua dan diselidiki oleh semua.
The natural reading of the two verses together shows to you that who is right, who is wrong? I'm right, you are wrong.
Dan pembacaan yang alamiah saja, yang biasa-biasa saja, menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Pendapat saya benar, anda yang salah.
Why should the two categories be repeated and repeated in such a deliberate manner in verse 24? So, an unbeliever or an uninformed person comes in.
Kenapa dua kelompok orang, kalau memang benar-benar merefer kepada satu kelompok, harus digunakan dua istilah yang berbeda? Orang yang tidak beriman atau orang baru?
And we know that comparing with other passages of the Bible, in any congregation there are the believers, then there are the unbelievers.
Dan jika dibandingkan dengan situasi umumnya di jemaat-jemaat lain, selalu ada kategori itu, kan? Kategori orang percaya dan yang belum percaya.
That's why when preaching in church, we must make sure that we preach the gospel as well, because there are many unbelievers in our midst.
Dan itu sebabnya kalau kita sedang berkhotbah di gereja, para pelayan, kita harus sadar, kita juga harus memberitakan Injil, karena sangat dimungkinkan ada orang-orang yang belum percaya hadir dalam kebaktian kita.
That's why in chapter 13 Paul say, examine yourself to see if you are in the faith.
Nah, itu sebabnya Rasul Paulus di pasal 13 mengatakan, ujilah dirimu apakah kau sungguh-sungguh di dalam iman.
And we must also take into consideration what we have studied so far.
Dan kita juga harus memikirkan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini.
That other passages like 1 Corinthians 5 indicates that there is an explicit membership and therefore a covenanted community.
Dan seperti yang sudah kita baca dari 1 Corinthians pasal 5 ayat 4 sampai 5 dinyatakan jelas ada explicit membership, ada anggota keanggotaan gereja yang jelas dan itu sebabnya perlu ada.
So back to verse 23 and verse 24. Who is right now and who is wrong?
23 dan 24, siapa yang benar dan siapa yang salah sekarang?
So let's be honest, okay?
So
I have to say that I'm right, you are wrong.
Dan siapa berkata, saya benar, Anda salah.
We look at the verse plainly.
Kita lihat secara sederhana dulu teks ini.
We look at the verses in context.
Lalu kita melihat konteksnya.
And we compare scripture with scripture.
Lalu kita membandingkan Alkitab dengan ayat Alkitab lain.
These are very basic rules of interpreting the Bible.
Ini hal yang paling sederhana dan mendasar dalam menafsirkan Alkitab.
And applying all these basic rules of scripture, you discover that I am right. My position, my view is the biblical one.
Dan waktu Anda menggunakan pendekatan Anda bisa yakin dengan diri Anda. Saya benar. Inilah pandangan Alkitabiah.
And here you see, this is a friendly discussion. We are not here to humiliate you, to bash you.
Ya, tapi ini adalah diskusi yang bersahabat. Kami tidak ingin mempermalukan Anda atau menyerang Anda.
Together we want to submit ourselves to the teaching of Scripture.
Kita bersama-sama ingin merendahkan diri kita di bawah ajaran Alkitab.
Next time you might find that I'm wrong, and I will, if I'm convinced from the Scripture that you're right, I'll say thank you for pointing it out to me.
Mungkin lain kali saya juga bisa keliru. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan dan saya yakinkan, saya akan berdoa dan merendahkan diri untuk merubah posisi saya.
Okay, so we must proceed.
Okay, kita lanjutkan.
Next slide. So we come to the gathered church.
Kita akan lanjut kepada tema gereja yang berkumpul.
When you study on the doctrine of the church, you discover there is the mention of the matter and the form.
Kalau kita belajar tentang gereja lokal, kita melihat subjeknya, bentuknya seperti apa dan apa yang dikerjakan di gereja.
So the matter is the substance, the members.
Matter adalah substansi, itu inti. Bicara soal keanggotaan gereja, siapakah keanggotaan gereja itu?
So here I'm going to rush through because this is standard teaching you can find in any book of systematic theology.
Nah, saya akan cepat saja karena ini standar di semua buku sistematik teologi yang akan temukan.
So for us, we believe that the church that should be made up of regenerate individuals who make a credible profession of faith.
Gereja itu dibentuk dari orang-orang atau individu-individu yang sudah dilahirkan kembali, yang dapat menunjukkan keyakinan imannya yang dipertanggungjawabkan, yang credible.
So in our midst here, there are brethren who are from Pedo-Baptist background.
Di dalam komunitas atau pertemuan kita mungkin ada orang-orang dari latar belakang Pedo-Baptist.
We don't allow differences on this matter to divide us.
Saya tahu bahwa kalian ingin ide tentang Pedo-Baptist dan Credo-Baptist memisahkan kita.
We thank God for the many things we share in common.
Kita bersyukur karena banyak kesamaan yang kita pegang bersama dengan kawan-kawan Pedo-Baptist.
But really, together our heart must be, let's mutually examine this subject and see who is right, who is wrong.
Tapi karena kita lagi bersama-sama, mari kita uji subjek ini. Kita lihat siapa yang benar, siapa yang tidak benar.
Maybe in just one conference like this, we can't convince one another.
Mungkin di dalam satu konferensi seperti ini kita bisa saling meyakinkan atau malai.
But here, I'm the host.
Tapi di sini kan saya tuan rumah.
We hold to the 1689 Confession of Faith.
Kami memegang perangkat 1689.
And I want to politely invite you to listen to our point of view. Nah,
dengan rendah hati saya ingin mengundang Anda mendengar sudut pandang kami.
The Bible verses quoted shows to us that we, the members of the church, should be those who are able to make a profession of faith.
Kita menunjukkan kepada kita bahwa anggota gereja adalah orang yang mampu menunjukkan pengakuan imannya secara kredibel dan dipertanggungjawabkan.
And because you know what is meant by credible profession of faith, the person who professes faith, that profession of faith must be credible, it must be believable.
Ya, jadi apa maksudnya credible profession of faith? Artinya pengakuan imannya itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunjukkan oleh yang bersangkutan.
So it has two practical implications. I have pointed out that we are Baptists. We don't accept babies or children of believers as members of the church.
Seperti yang saya katakan tadi, kami adalah kaum Baptis. Kami tidak menerima bayi atau anak-anak yang belum bisa mengakui imannya dengan penjelasan menjadi anggota jemaat.
Because the membership of the church should be made up of only those who have believed.
Karena keanggotaan gereja hanya boleh terdiri dari orang-orang yang sudah percaya.
So babies cannot yet believe.
Bayi tidak dapat percaya dan menunjukkan kredibilitas imannya.
And we don't wait until they are 12 years old or whatever other age to baptize them and accept them.
Kita juga tidak menunggu mereka sampai 12 tahun untuk membaptis dan menerima mereka.
Some people wrongly think that, you know, we wait until they can be regarded as adults, then we baptize them.
Beberapa orang secara keliru mempertimbangkan bahwa tunggu aja sampai agak besar sedikit, lalu kita baptis mereka supaya mereka bisa menjelaskan iman.
But wait a moment, you have not correctly understood our position.
Tapi nanti dulu, itu bukan posisi kami.
We don't baptize adults, we baptize believers.
Kita tidak membaptis orang dewasa, kita membaptis orang percaya.
So that's why we love our children, we teach them, we pray for them.
Itu sebabnya kita ya cinta anak-anak kita, berdoa untuk keselamatan mereka.
Then one day when we are convinced that they have true faith, then we might consider their baptism.
Dan suatu kali ketika mereka cukup dewasa dan mereka bisa dipertanggungjawabkan imannya, ya kita pertimbangkanlah untuk dibaptis.
When our eldest son was around about 6 years old, he was one night, he woke up, one afternoon rather, he woke up crying.
Salah satu orang anak dari penatua kami berusia 6 tahun, waktu itu dia bangun tidur, dia menangis.
So we heard him sobbing away. I rushed up.
Kami mendengar dia menangis, kami berlari mendekati dia.
I asked, what's happening, son?
Kenapa, nak? Dia menangis.
I don't want to go to hell.
Saya tidak mau masuk neraka.
I said, why do you say this?
I'm
a sinner.
Saya orang berdosa.
So along that line, he said he was confessing his sin.
Pada malam itu dia mengakui dosanya.
Then we comforted him and say, but we know we have a savior, right? Who is that savior? Jesus Christ. How did he save us? He died on the cross for us. So then let us trust in him, okay?
Pada malam itu kami bertanya, kenapa kamu? Saya tahu saya orang berdosa. Dan kamu tahu siapa juru selamat Yesus Kristus? Bagaimana cara dia menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib? Maukah kamu percaya kepadanya?
Marilah kita percaya kepadanya.
Marilah.
So he got comforted.
Dan pada saat itu dia bertobat.
So what happened is we didn't baptize him.
Apa yang terjadi? Tapi kita tidak membaptis dia saat itu juga.
We really as parents we think that was the point of his conversion.
Ya, kita melihat sebagai orang tua itu bagian dari pertobatan dia, betul.
But because children are still young, at what point is their will their own instead of being attached to their parents' will?
Tapi karena mereka masih muda, mereka belum punya pendapat yang teguh. Mereka masih terkait dengan pendapat mereka sendiri atau kadang-kadang terpengaruh oleh orang tua mereka.
And as the years went by, we observed his life, and then one day, when he was age 18, he asked to be baptized.
Kami terus mendidik dan mengamati anak ini, sampai akhirnya pada usia 18 tahun, anak ini meminta dirinya dibaptis.
And when we baptized him, we were so clear, so confident that he has his own faith now in Jesus Christ.
Ketika dia hari memberi diri baptis, akhirnya kami memiliki keyakinan dan percaya diri bahwa dia sudah benar-benar beriman kepada Yesus Kristus sekarang.
So that is how we deal with our children.
Itu cara kami berurusan dan mendidik anak-anak kami.
Then it has another application. It applies in another direction.
Dan ini juga punya aplikasi lain daripada arah lain.
Because we believe only believers are to be members, we don't simply accept anyone who claim to be a believer.
Nah, karena kami percaya hanya orang-orang percaya yang dapat menjadi anggota, kami tidak bisa sembarangan saja menerima orang yang mengklaim dirinya orang percaya.
So if you're pioneering a new work, you're starting a new church, don't be too anxious to quickly get numbers.
Nah, oleh karena itu jika Anda baru memulai perintisan gereja, jangan buru-buru cari anggota banyak-banyak.
People can quickly agree with you and then you claim that they are believers when in fact they are not yet converted.
Karena banyak orang dengan gampang saja bilang ya saya percaya, menyetujui apa yang Anda katakan padahal aslinya belum ngerti dan belum menjadi orang percaya.
And you see that easy believism is being propagated everywhere.
Dan hari ini ide tentang easy believism, percaya dengan mudah, itu dipropagandakan di mana-mana.
Or sometimes it is called decisionism.
Ada istilahnya decisionism.
The one example is the use of the so-called four spiritual laws.
Misalnya tentang empat hukum rohani LPMI Indonesia.
Used by the Campus Crusade for Christ.
Lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia.
They come and tell you, first law, you're a sinner.
Hukum satu, Anda pendosa.
And second law, you're going to be condemned for your sin.
Yang kedua, Anda akan dihukum karena dosa-dosamu.
Third law, Jesus Christ died to save you.
Hukum yang ketiga, Yesus Kristus mati untuk dosa-dosamu.
Fourth law. Say this prayer, something like that. So you go through steps like that and leading the person to do certain things and you claim that the person is converted.
Misalnya Anda menggunakan batu kerohani, Anda ikuti langkah-langkahnya dan Anda bilang, ya dia sudah dilahirkan kembali, sudah ikuti langkah-langkah ini.
Or another example is the altar call.
Yang saya lagi adalah altar calling.
The preacher preaches and use emotional music.
Berkhotbah menggunakan musik-musik yang menggugah emosi.
Tell emotional stories.
Ceritakan cerita-cerita yang menggugah perasaan.
And then let's just pray.
Mari kita berdoa.
So everybody close their eyes. But he continues preaching.
Tapi dia terus khotbah.
And he begins to persuade you.
Dan dia memanipulasi, mempersuasi Anda.
Say, who wants to accept Jesus Christ?
Siapa malam ini mau menerima Yesus?
Raise your hand.
Angkat tangan.
I can see one hand there.
Saya lihat ada satu di sana angkat tangan.
Another hand there.
Di situ di sana ada
yes.
Tangan.
Who else? Quick.
Siapa lagi?
And if you are at the back and you dare to open your eyes, you see no hands.
Gak ada tangan. Ternyata gak ada yang angkat tangan.
I did that.
Saya pernah punya pengalaman begitu.
I was in Netherlands for a period of time working there.
Saya waktu itu di Belanda pernah seperti itu.
It was a fundamentalist American preacher.
Ada seorang pengkhotbah fundamentalis dari Amerika.
American but fundamentalist. And that preacher saw me opening my eyes.
Dan pengkhotbah itu ngintip-ngintip lihat saya gitu.
He got angry then.
Dia marah lihat saya.
And he raised his voice and I said, shut your eyes.
Tutup matamu.
Everyone was shaken but didn't know who. I knew he was directing that.
Anyway.
But I saw no hands. So you see that's the approach to make you raise your hand.
Ada pendapat, angkat tangan, angkat tangan.
Or they say come to the front.
Lalu maju ke depan.
So they already make arrangement for the deacon of the church to walk to the front first.
Padahal sudah di setting diaken itu yang maju duluan ke depan.
And who else? Who else?
Siapa lagi?
Get up now.
Berdiri sekarang.
Lift up your back from that seat.
Angkat. Berdiri, bangun dari tempat.
Come forward maju, now. Maju. Now is the time.
Sekaranglah waktunya.
So they are pressuring your will to act.
Memaksa kehendak Anda untuk maju.
Now there's Armenian theology leading to this easy decisionism.
Dan ini dampak dari teologi Armenian yang membuat orang terjebak pada easy believism.
In the old days, the good writers use expressions like accept Jesus Christ.
Di hari-hari yang dulu, ada penulis yang baik menggunakan menerima Yesus.
And we know what they mean.
Kita tahu apa maksud mereka.
But today the Armenians use that phrase with a different meaning.
Tapi hari ini teman-teman kaum Armenian menggunakan istilah itu dengan makna yang berbeda.
They say that Jesus Christ has done his part. Now you must do your part.
Mereka mengatakan Yesus sudah melakukan bagiannya. Sekarang kamu melakukan bagianmu.
So that's why come to the front.
Datang depan.
Come and accept Jesus Christ.
Datang depan dan terima Yesus Kristus.
So they make you think that you have to do something in order to be saved.
Mereka berpikir Anda harus lakukan sesuatu supaya Anda diselamatkan.
That's why those who are well informed in reform circles hesitate to use the expression accept Jesus Christ.
Itu sebabnya kami dalam lingkungan reform agak tidak terlalu nyaman dengan istilah menerima Yesus.
When I hear you use the term accept Jesus Christ, I want to be generous. You don't mean it in the Armenian way.
Ya, tapi kalau Anda ngomong gitu saya cuma memurah hati lah. Maksudnya pasti bukan kayak Armenian kan?
But because of the widespread misuse of that term, generally reformed people don't want to use that term.
Nah, oleh karena penggunaan menerima Yesus sudah begitu menyimpang dalam lingkaran kaum reform, istilah itu enggak pernah dipakai.
Then you say, then what do we say about a person who is converted?
Jadi gimana dong kita sebut orang yang telah bertobat itu?
Then we say he is converted, don't say he accept Jesus Christ.
Bilang aja dia orang sudah bertobat, jangan bilang dia sudah menerima Yesus.
And in our preaching, we ask people to come to Christ.
Dalam khotbah kita mengatakan datang pada Kristus.
To come is to come in the heart by faith.
Untuk datang adalah datang dalam hati dalam iman.
Not by walking.
Dan bukan hanya jalan ke depan altar.
We tell them to repent.
Kita meminta mereka bertobat.
We tell them to trust in Christ.
Kita meminta mereka untuk percaya pada Kristus.
We tell them to look to Jesus Christ.
Kita meminta mereka melihat pada Yesus Kristus.
You see how many terms I have been using to call upon the sinner to faith.
Ada berapa banyak istilah yang saya gunakan untuk memanggil orang berdosa pada iman.
So by not using accept Jesus Christ, I can still preach an urgent gospel message.
Jadi tanpa menggunakan kata-kata menerima Yesus, tetap toh berita Injil bisa disampaikan.
So you see, you learn something today, right?
Nah, kan Anda belajar kan dari kita ya hari ini.
On other occasions, to correct you there and then, you might feel offended.
Tapi kalau saya langsung kan, Anda kesinggung.
But by giving you the background, you understand.
Dari kasih latar belakang, Anda mengerti.
And some people don't have wide exposure, so they just pick up terms and use without realizing the danger.
Banyak orang main asal kutip saja, padahal ada masalah di balik itu kalau sembarangan dikutip.
Okay, we must proceed.
Okay, kita lanjut.
And then we take note that in the study of the church, there's such a thing as the form of the church.
Di dalam studi tentang gereja ada ide tentang bentuk dari gereja.
When the church takes form, there must be voluntary consent.
Waktu gereja dibentuk harus ada keterlibatan, persetujuan yang sukarela.
And then there must be covenantal commitment.
Ada komitmen perjanjian.
We are actually swearing to bind ourselves together and together to God.
Dan itu artinya kita bersumpah satu sama lain untuk bersama-sama, dan dalam kebersamaan itu kita mengomitmenkan diri kepada Tuhan.
And that's why Paul can say that we stand together or die together.
Itu sebabnya Paulus tadi mengatakan kita berdiri bersama-sama untuk hidup sehidup semati.
And that is why he also uses the formula that they give themselves to God and to us and to give themselves to the Lord and to one another according to the will of God.
Itu sebabnya Paulus mengatakan mereka kami saling memberi diri satu dengan lain dan mempersembahkan diri bersama-sama kepada Tuhan sesuai kehendak-Nya.
That's the language of covenanting together.
Itu adalah bahasa membuat perjanjian bersama.
And this arises, voluntary nature arises out of the voluntary nature of discipleship.
Dan ini kodrat yang lahir secara wajar dari kebutuhan akan pemuridan.
And you know the doctrine behind it, the theology behind it.
Dan kamu Anda tahu doktrin di balik pemuridan itu apa?
God has the power to drag you by the neck and into the kingdom of God. But he doesn't do that.
Tapi Tuhan tidak pakai cara itu.
Instead, by the power of the Holy Spirit, he changes you.
Tapi dia menggunakan kuasa Kudus mengubah Anda.
And then you willingly come.
Dan dengan sukarela Anda mengikutinya.
And in the gospel age, we live in the age when God's people will arise in this day of his power.
Dan kita percaya dalam era ini kuasa Injil akan membangkitkan umat Allah dalam kuasa.
We will be volunteers.
Kita akan dengan sukarela.
And if service requires that, the first step is to come to Christ voluntarily.
Dan bila pelayanan membutuhkan itu, yang pertama adalah datang kepada Kristus secara sukarela.
So that's why we don't accept babies or children.
Sebabnya kami tidak menerima keanggotaan jemaat dari anak-anak atau bayi.
Of believers, huh?
Dari orang-orang percaya sekalipun.
And that's why we don't simply accept those who profess faith, but the profession is not credible.
Dan juga kami tidak saja sembarangan menerima orang yang mengaku Kristen atau percaya, karena pengakuan iman perlu diuji kredibilitasnya.
And it's connected with the headship of Christ.
Dan ini terhubung dengan ketuhanan Yesus Kristus.
Kekepalaan
Yesus Kristus.
And it's connected with the doctrine of liberty of conscience.
Dan doktrin kebebasan hati nurani.
So as I say, this is standard material. We just pass over. Ini next slide. Then we consider the church as well. Again, this is standard material.
Ini juga materi yang standar. Kita lanjut.
And normally we talk about the church having characteristics, and these five are basic.
Ada lima poin dari ciri-ciri gereja.
So first there is unity.
Pertama kesatuan.
Then there is sanctity.
Kesucian.
Catholicity.
Keuniversalan.
Then apostolicity.
Kerasulan.
Perpetuity.
Keberlangsungan.
So we can say unity from the word unite, this one.
Unity dari kesatuan.
Sanctity, it means we are set apart unto God, holy.
Sanctity artinya dipisahkan, sanctified.
Then Catholicity, all true believers everywhere like that are God's people.
Catholicity ini kesatuan antara umat Allah dari segala zaman dan tempat.
Then apostolicity, that means we believe in the Bible's teaching.
Apostolicity artinya kita percaya pada ajaran para rasul dari Alkitab.
The apostles were sent by Christ to complete the word of God.
Para rasul diutus oleh Kristus untuk melengkapi kitab suci.
And we believe that the true church of God will be perpetuated or continue to till Christ comes.
Kita percaya gereja yang benar akan terus-terus berlangsung terus-menerus.
Then apart from these five characteristics, each church must show three marks of a true church.
Setidaknya tiap gereja setidaknya menyimpan dua dari ciri gereja yang
some people combine number 2 and number 3, so they have two marks.
Mereka menggabungkan poin nomor 2 dan nomor 3 sehingga mereka punya dua tanda.
So the church that is true, it must have preaching and proper audit, the ordinances properly carried out and have church discipline.
Gereja yang benar masih memiliki khotbah yang baik, ordinansi dan disiplin gereja.
So is the gospel preached in the church?
Apakah gereja itu membuatkan Injil?
Is the Lord's Supper and baptism properly carried out?
Apakah ada baptisan dan penyamuan Tuhan dilakukan di sana?
Is there proper biblical church discipline?
Apakah ada pendisiplinan yang Alkitabiah di sana?
Of course, in anything right, good and true, it can be abused.
Walaupun di dalam segala sesuatu yang benar pun tetap mungkin ada penyalahgunaan.
there are churches that exercise discipline, but they abuse that process and they begin to dominate the, over the lives of the members.
Ada gereja yang menerapkan disiplin tapi menyalahgunakan sehingga mendominasi kehidupan anggota jemaatnya.
And we don't want that to be practiced in our churches.
Tidak ingin itu berlangsung di gereja kami.
But nevertheless, we don't want to be lax and don't have discipline.
Tapi juga bukan berarti kita tidak ada aturan dan tidak ada kedisiplinan.
Basically, we have three steps of discipline.
Biasanya kita memiliki tiga langkah pendisiplinan.
There's admonition.
Kita ada teguran.
There's suspension.
Ada penundaan dari ordonansi.
Then there's excommunication.
Dan ada ekskomunikasi, pengelepasan dari anggota jemaat.
Then we come to consider the believer.
Dan kita sekarang mempertimbangkan tentang orang percaya.
The principles guiding interaction between believers.
Yang saya maksud adalah prinsip yang memandu interaksi antara orang percaya di gereja.
As an individual, what right makes us behave as a Christian?
Sebagai seorang individu, hak apa yang membuat kita bersikap benar di luar Kristus?
It is faith in Jesus Christ.
Yang pertama adalah iman kepada Yesus Kristus.
That's why John chapter 1 verse 12 tells us that when we trust in Jesus Christ, we are given the power to or the authority to become the children of God.
Itu sebabnya dalam Injil Yohanes 1:12 dikatakan ketika kita percaya kepada Kristus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Then when we consider a group of believers, what right have we to mutually admonish or encourage one another?
Nah, waktu kita akhirnya memutuskan untuk bersama-sama, apa yang memberi kita kewenangan untuk menata kehidupan kebersamaan kita sebagai orang percaya?
There must be mutual consent to do so.
Perlu ada persetujuan yang perlu ada kesaling setujuan satu dengan yang lain di dalamnya.
Then we go a step further. What right have we to exercise discipline?
Bagaimana kita menyemangati disiplin seperti ini?
Discipline is possible only when there is covenant commitment.
Disiplin hanya dimungkinkan kalau ada komitmen untuk hidup bersama dalam perjanjian.
So let us say you are a believer. Where are you from? Or from Indonesia?
Katakanlah anda orang percaya. Dari mana anda? Dari Indonesia.
Now, if I see him doing something contrary to the Bible, doing wrong, I can't exercise discipline on him.
Kalau saya melihat, wah, saya melakukan hal yang salah, tidak sesuai kitab, saya tidak bisa langsung menerapkan.
Because we are not in the same church.
Karena kita tidak satu gereja.
But what we can do is to exercise a little bit of admonition. Oh, you are a believer, right?
Tapi yang bisa kita lakukan adalah menegur. Kamu orang percaya, bukan?
And you know, brother, this is not right.
Saya mungkin mengatakan, saudaraku, ini tidak benar.
And that is about the best we can do.
Tapi itu yang paling jauh yang bisa kita lakukan.
And in order to exercise discipline, there must be authority given to that body to exercise that discipline.
Dan itu sebabnya untuk melakukan disiplin harus ada otoritas yang diberikan kepada lembaga itu.
So that is why there must be covenant commitment.
Itu sebabnya perlu komitmen yang disebut covenant, perjanjian.
If we have all covenanted together, then we have the right to exercise discipline.
Jika kita sudah bersama-sama mengikrarkan covenant perjanjian, barulah kita punya hak untuk menerapkan disiplin gereja.
We summarize quickly.
Kita akan menyimpulkan dengan cepat.
We believe that baptized believers are to voluntarily associate by special covenant.
Jadi dengan kata lain saya mau mengatakan orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang percaya yang secara sukarela mengumpulkan atau mengasosiasikan dirinya lewat covenant atau perjanjian untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan melayani Tuhan.
And this is to worship and serve God according to the Bible.
Dan tentu saja menyembah dan melayani Tuhan sesuai dengan firman Tuhan.
Okay, now the next part is more practical.
Nah, yang berikutnya lebih praktis lagi.
Now we know that the Great Commission is a command to the local church.
Kita tahu amanat agung sebenarnya perintah kepada gereja lokal untuk menanam gereja-gereja lokal lainnya.
Again, I don't want to spend too much time on this.
Nah, saya tidak mau terpanjang-panjang dalam subjek ini.
But to totally say nothing is not right as well, because one or two might find this new teaching.
Tapi kalau enggak saya bilang, mungkin ada beberapa dari Anda yang Anda enggak tahu.
Many people from non-reformed circles think that the Great Commission is for the individual.
Nah, banyak orang dari luar lingkungan reform berpikir, amanat agung itu untuk orang-orang Kristen individual.
And they think that it is for any organization.
Ini untuk organisasi LSM Kristen gitu.
All the para church organization.
Para Kristen.
But we say no.
Tidak.
It was a command, a mandate given to the apostles.
Sebenarnya itu adalah kehendak kepada para rasul.
And anything given to the apostles,
dan apapun yang diberikan kepada para rasul,
if it is not unique to them or to the occasion, to the situation,
kalau itu tidak unik dan khusus bagi situasi mereka,
is that teaching or command is meant for the local churches.
Maka perintah itu ditujukan bagi gereja lokal.
So in Matthew 18, when the brother offends you, you go and talk to him.
Di dalam Matius 18, jika Anda punya berselisih dengan saudara seiman, Anda datang berdamai dengan dia.
If he refuses to listen, bring witnesses.
Jika dia menolak untuk bertobat, bawalah saksi mata.
If he still refuses to listen, then you bring it to the church.
Jika tidak menemukan dia bertobat juga, bawalah orang yang bersalah ini di depan jemaat.
So the word is ecclesia, church.
Apakah gereja itu ecclesia?
But where is the church at that time?
Tapi di mana gereja saat itu?
There were only the apostles.
Mereka cuma ada para rasul, bukan?
And yet today, local churches would refer to that passage. We instinctively know that it applies to the local church.
Nah, tapi ayat itu secara instinktif kita tahu menunjuk kepada gereja lokal.
But at that time, there was no church as was known later on.
Tapi kita tahu sama-sama pada saat ayat itu tulis tidak ada gereja seperti saat ini gereja lokal seperti saat ini.
The Lord was actually planning for local churches to be planted.
Allah merencanakan gereja lokal untuk ditanam di kemudian hari.
So what he taught the apostles were meant to be passed to the local churches.
Jadi apa yang diajarkan kepada para rasul memang dimaksudkan untuk dilanjutkan.
And then
gereja lokal.
Then the apostle Paul shows us the correct understanding of the Great Commission.
Dan Rasul Paulus menunjukkan kepada kita makna yang benar tentang amanat agung.
In Acts chapter 13, he was based in the church in Antioch.
Di dalam Kisah Rasul 13 kita melihat bagaimana Paulus juga mendasarkan dirinya pada gereja di Antioquia.
And then he was sent out to plant churches.
Dan dari gereja Antioquia itulah dia diutus untuk menanam gereja-gereja lain.
He did not just make disciples. When people believe, then he said goodbye. His work is done.
Dia tidak sembarangan saja mengajar orang lalu ketika orang bertobat selamat tinggal dan pergi ke tempat lain.
But instead he gathered them into local churches.
Tapi dia mengumpulkan orang percaya ini ke dalam gereja lokal.
Then after the missionary journey, he would return to report himself to his church in Antioch.
Dan setelah perjalanan misinya, dia kembali lagi ke gereja Antioch yang mengutusnya untuk memberi pertanggungjawaban.
So this is basic teaching, right?
Ini ajaran dasar, bukan?
We don't want to spend too much time
kita
on this.
Kita tidak usah panjang-panjang di sini.
You read Acts chapter 14 later, you discover all these are there.
Anda baca Kisah Rasul 14, semua dijelaskan di sana.
Paul actually returned to report himself to his church.
Paulus kembali ke Antioch untuk melaporkan diri dan bertanggung jawab kepada gereja yang mengutusnya.
So the practical question to us is, in an established situation, believers are added into the local church by baptism.
Di dalam situasi yang sudah mapan, orang percaya dimasukkan dalam gereja lewat baptisan.
But in a pioneering situation, what do you do? Somebody is converted, but there's no church around.
Ya, tapi dalam situasi baru krisis, gimana dong? Gak ada gereja.
So that is our practical problem. How do we get the church started?
Nah, jadi masalah praktisnya gini. Gimana sih memulai gereja baru itu?
And those from the synod type of system, those Presbyterian type of system, you start a branch somewhere, and then people are added.
Nah, kalau dari gereja-gereja yang dengan pendekatan sinodal presbiterial, mereka akan membuat cabang, lalu orang-orang dimasukkan dalam cabang itu.
Then if there are sufficient people, they consecrate that group to God.
Dan kalau cukup orangnya, mereka baru menyerahkan jemaat itu kepada Tuhan.
But what I want to say is that consecrating that branch to God is different from covenanting together as a church.
Tapi ide tentang mengumpulkan orang dan menyerahkan kepada Tuhan sebagaimana cabang di gereja di sinode itu tidak sama dengan berbuat covenan dalam jemaat lokal.
So over the years, we learned the hard way that many of those we are supporting to plant churches don't know how.
Nah, tapi selama bertahun-tahun kami belajar dengan cara yang sulit. Ternyata banyak orang-orang yang kami support nggak ngerti gimana cara mulai gereja baru.
The reason is because they are from established churches.
Karena mereka mentalitas dari gereja mapan.
And they don't have the pioneering spirit of a dissenter.
Mereka tidak punya semangat pionir sebagai orang-orang yang mau menjelajah, yang mau memulai suatu hal baru.
And therefore we have to apply what we have learned to this situation.
Kita harus menerapkan yang sudah kita pelajari dalam situasi ini.
So how are churches started?
Bagaimana gereja dimulai?
From the Bible we learn that there are three basic methods.
Dari Alkitab kita belajar setidaknya tiga hal mendasar.
First by sending.
Pertama dengan pengutusan.
Second by scattering.
Kedua dengan penyebaran.
Third by gathering.
Ketiga dengan berkumpul.
So very quickly this let me explain.
Saya akan jelaskan secara cepat.
The The chief method is by sending because it's required by the Great Commission.
Tentu yang paling utama cara yang diajukan adalah dengan mengutus.
And Paul understood it that way.
Paulus memahami gereja di mana dengan mengutus orang.
In Romans chapter 10, he tells us that preachers must be sent.
Di Roma pasal 10 dikatakan para pendeta Injil harus diutus.
And those who bring the gospel, they are clad with beautiful sandals fit of the gospel.
Nah,
the gospel preacher.
Ada hidung yang mulia, yang harum bagi orang-orang yang membawa berita Injil.
And faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Sudah dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan.
So earlier, that is verse 17, but earlier in verse 10, he's asking, how can they hear if there's no one preaching? And how can there be preacher if no one is sent?
Jadi dikatakan bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak ada yang berkhotbah? Bagaimana orang bisa berkhotbah jika tidak ada yang diutus?
So sending is the chief method.
Ya, jadi mengutus orang adalah metode utama.
We saw Paul's example in Acts 13, verse 1 to verse 3, how he was sent out.
Karena kita melihat Paulus diutus di Acts chapter 13 dan di Antioquia.
And then by scattering, persecution came, the people scattered.
Ada juga penyebar persebaran, dimana karena penganiayaan orang-orang percaya itu terpecah belah dan terkirim ke berbagai daerah tersebar.
And of course it's understandable that Christians would stick together, and as they went everywhere they preached.
Dan itu memang bisa dipahami karena ketika mereka berkumpul bersama, karena terpecah belah mereka berkhotbah kemana-mana.
You see this in Acts chapter 8 verse 4 to verse 5.
Ini ada di dalam Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 5 bisa Anda dibaca.
Then you see another instance in chapter 16 verse 13.
Anda bisa melihat dalam ayat pasal 16 ayat 13.
Then of course there is gathering.
Dan tentu adalah karena ada kumpul-kumpul bersamaan.
There are people who are searching and searching for the truth, and along the way God guided them and they came together.
Dan bisa jadi ada orang-orang yang sedang mencari kebenaran haus akan firman Tuhan. Tuhan mempertemukan mereka, akhirnya mereka berkumpul dalam satu wadah.
I would say earlier I wrongly mentioned Acts 16 verse 13. That would be an example of gathering.
Itu adalah contoh dari ayat pasal 16 ayat 13.
Paul arrived in Philippi and he looked around for the gathering of people to hear God's word.
Dan ini contohnya ketika Paulus tiba di Filipi dan Paulus melihat bagaimana orang-orang di sana berkumpul untuk mendengar firman Tuhan.
Apparently in Philippi there was not enough 10 Jewish men to form a synagogue.
Tapi sayangnya di Filipi bahkan orang Yahudi enggak nyampe 10 untuk bisa ada sebuah sinagog.
And therefore Paul couldn't find a synagogue. He heard that there was a group of women gathered by the riverside.
Nah, itu sebabnya Paul cari-cari di mana ada orang Yahudi. Ternyata ada sekelompok perempuan Yahudi yang ngumpul di pinggir sungai.
And that's how Lydia was converted.
Dan di sanalah Lydia tobat percaya Yesus Kristus.
And then another instance is Acts chapter 19. The followers of John the Baptist had already gone away from Jerusalem.
Pengikut Yohanes Pembaptis sudah pergi keluar dari Yerusalem.
Remember, Jews used to gather in Jerusalem for Pentecost.
Ingat, orang-orang Yahudi berkumpul mudik gitu ya ke Yerusalem tiap hari Pentakosta.
Then after that they will return to their respective places.
Beres acara Pentakosta kan mereka kembali lagi ke daerah asal mereka.
So it seems that there was this group of people who had heard John preach, but they were not around when the Holy Spirit fell.
Jadi rupanya ada kelompok-kelompok yang Pembaptis yang tidak di sana ketika Roh Kudus dicurahkan.
So Paul came across these people who were disciples of John who haven't heard of the Holy Spirit.
Dan Paulus tiba kepada pengikut Yohanes Pembaptis yang belum pernah dengar tentang Roh Kudus.
So he preached to them and they became the first believers in Philippi.
Dan ketika Paulus berkhotbah
Ephesus.
Mereka menjadi orang percaya di Ephesus yang pertama.
So in the actual practice, all three methods are combined, but the chief of which is sending.
Di dalam implikasi praktisnya, tiga pendekatan ini, pengutusan, penyebaran, dan perkumpulan itu digunakan, tapi yang paling utama adalah pengutusan.
But however it is started, the new group is not yet a church.
Tapi bagaimanapun caranya, grup yang berkumpul itu belum menjadi gereja.
And therefore, in the process, they must seek oversight from the nearest church.
Itu sebabnya dalam proses supaya menjadi gereja yang terkovenankan, mereka perlu meminta ada yang mengawasi mereka dari gereja terdekat.
But you say why? Why can't we just start on our own? Why be under the oversight of
Kenapa
another church?
Harus berada di bawah pengawasan gereja lain. Kenapa nggak kita mulai sendiri aja?
I say, firstly, because of the communion of churches.
Pertama, karena kita memang diajarkan untuk bersekutu antara gereja-gereja lokal.
Churches, two churches are in fellowship with one another.
Dua gereja misalnya saling berkomunikasi dan berinteraksi satu dengan lain.
Earlier we studied about the characteristics of a church and the marks of a church.
Tadi kita kan sudah belajar karakteristik dan tanda gereja.
So we learn things like Catholicity.
Kita belajar ini tentang Katolisitas.
And then we want to mention the communion of churches. Individual churches should be in fellowship with one another.
Kita mau melihat bagaimana secara individu anggota gereja terlibat dalam hubungan satu dengan yang lain.
So one day this new group is going to be a church.
Dan di kemudian hari Sabtu kelompok-kelompok ini akan menjadi gereja.
And it can't be standing on its own, isolated.
Dan nggak bisa juga dia berdiri sendiri terisolasi dari gereja lain.
And although we don't believe in apostolic succession,
walaupun kami tidak percaya pada keberlanjutan apostolik,
but nevertheless we believe in the perpetuity of the true church.
Tapi kita percaya akan keberlangsungan dari gereja yang benar.
God has always His true people everywhere.
Allah selalu memiliki umatnya di mana-mana.
And they are gathered into local congregations.
Dan mereka akan selalu menyekutukan diri dengan gereja-gereja lokal di mana pun mereka berada.
So you are not the only people of God.
Jadi jangan merasa Anda satu-satunya orang umat Tuhan sendiri di muka bumi.
And so when you want to come together as a local church, you're happy to be associated with existing churches.
Jadi ketika Anda sudah menjadi gereja lokal, Anda juga merasa bersuka cita karena Anda terhubung dengan gereja-gereja yang mengawasi Anda.
Then secondly, there are biblical examples.
Yang kedua, ada contoh Alkitab ya.
When the believers were persecuted, they scattered and then they preached.
Dan ketika orang-orang percaya dianiaya, mereka terpecah belah dan mereka nyusuk jadi berkhotbah.
And Philip followed all these scattered believers.
Dan Filipus mengikuti orang-orang percaya yang terberai itu.
He went to preach.
Dia berkhotbah.
And because the believers has been preaching and Philip came to visit them, they managed to find non-believers coming to faith in Christ.
Dan Filipus menemukan bagaimana orang-orang percaya itu artinya diikuti dan dia berkhotbah dan orang-orang tersebut itu percaya.
And what did they do? They contacted the church in Jerusalem.
Apa mereka lakukan? Mereka menghubungi gereja di Yerusalem.
And in Acts chapter 8 verse 14 we read this word.
Dalam Kisah Rasul 8:14 kita membaca bagian ini.
Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them.
Dikatakan di dalam ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ.
Then look at chapter 11.
Mari lihat pasal 11.
In verse 22, we read. Then news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch.
Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiochia.
So when the new church was started in Antioch, there were the believers gathered. They contacted existing church to have the oversight.
Jadi ketika gereja baru dibentuk di Antioquia, mereka mencari gereja lain untuk mengawasi dan mendampingi pembentukan gereja.
And you know the subsequent story how Barnabas go and get Saul, and then together they settle there and they became the leaders of the church there.
Dan ada tahu bagaimana akhirnya Barnabas bersama-sama dan menjadi pemimpin di sana.
Then thirdly, it is because of the awesome power given to a church.
Yang ketiga adalah karena ada kuasa yang luar biasa besar diberikan kepada gereja.
We are dealing with the souls of men. We are dealing with the souls of
men. Kita berurusan dengan jiwa manusia.
And we don't fool around with people.
Kita tidak mau main-main dengan jiwa-jiwa.
And we are serving God.
Kita juga melayani Allah.
And therefore, God, the Lord has given power to the local church to preach.
Sebab Allah telah memberikan otoritas kepada gereja lokal untuk berkhotbah.
And God's word affect people for eternity.
Tuhan punya dampak sampai pada kekekalan.
And the church in its discipline can affect the lives of people a lot.
Dan gereja dalam disiplin itu dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang dengan mendalam.
Therefore we must be very careful how church power is used.
Kita harus hati-hati menggunakan kekuasaan gereja supaya tidak disalahgunakan.
I would suggest you never become a member of a church which is isolated, started by an individual by himself and with no communion with other churches.
Saya menganjurkan jangan sekali-kali jadi anggota gereja yang dirintis oleh satu orang yang tidak ada relasi dengan gereja-gereja lain. Yang merasa paling benar sendiri.
You are placing yourself in danger. You know?
Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya kalau terlibat dalam gereja seperti itu.
So this I hope help you to see what lies behind the pioneering situation.
Ini sebagai gambaran saja apa yang ada di balik gereja yang sudah dirintis.
So now with this understanding, let us look at the next slide.
Mari kita lanjut ke slide berikutnya.
The steps in founding a new church.
Langkah-langkah di dalam membangun gereja baru.
First, make disciples by
memuridkan.
You preach the gospel until people are converted. Then you baptize the believers.
Kedua, membaptis orang percaya.
Then thirdly, you adopt a confession, a constitution, and a covenant.
Anda membuat sebuah pengakuan iman, konstitusi gereja, dan covenant.
Then, fourthly, you hold a covenanting service.
Yang keempat, langsungkanlah ibadah covenant atau perjanjian gereja.
Then you ordain the pastor by inviting the overseeing church to help you.
Habiskanlah pastor dengan mengundang gereja lain ke gereja.
So let me explain a little bit more on step number 3.
Saya akan masuk ke poin nomor 3 saja.
So before the church is covenanted, you prepare those baptized believers by teaching them which confession we are going to adopt.
Jadi Anda harus mendidik orang-orang percaya sudah dibaptis untuk menjelaskan pengakuan iman mana yang harus kita adopsi.
So to me, I believe that among the confessions of faith that came out of the Reformation, the 1689 Baptist Confession is the most mature.
Buat saya pribadi, yang di antara segala macam pengakuan iman yang keluar dari tradisi Reform, yang paling matang itu adalah pengakuan iman 1689.
It is not perfect, but it is nevertheless the most mature confession
memang
of faith.
Memang tidak sempurna, tapi menurut saya itu adalah pengakuan iman yang paling dewasa dan matang.
We don't want to reinvent the wheel and create our own confession of faith.
Ada sebuah peribahasa, kita tidak perlu menemukan kembali roda. Artinya kita tidak perlu membuat pengakuan iman tersendiri. Mengapa tidak menggunakan yang sudah teruji saja?
So, for myself, therefore, I make use of the 1689 confession of faith as the basis of the doctrine of the church.
Bagi kami di sini, kami menggunakan pengakuan iman 1689 sebagai doktrin dasar gereja.
Then there is a constitution which are the rules as to how we do things.
Lalu ada konstitusi yang menata bagaimana kita mengelola gereja atau tata gereja.
So, the confession gives us the doctrine, the constitution gives us the practice.
Pengakuan iman memberi kita doktrin, konstitusi menata kehidupan praktis dalam pelayanan gereja.
Then we have a covenant where it is not very long, but it's written out clearly that we are going to swear according to those words.
Dan kita juga punya covenant yang memang tidak panjang-panjang, tapi jelas dan kewajiban anggota itu seperti apa.
Then let me say something about the fourth point, holding a covenanting service.
Nah, yang keempat, saya ingin menjelaskan tentang menyelenggarakan kebaktian covenant, gimana?
So as you can see, at the bottom, the covenanting service is like a normal service, except for the following points.
Kebaktian covenanting gimana? Sama seperti kebaktian biasa, kecuali ada empat poin ini.
Maybe I should give you an illustration first.
Saya kasih ilustrasi ya.
Many people think that wedding is just up to you.
Banyak orang berpikir ya acara pernikahan kan acara bebas saja lah.
But well-taught Christians would know that no, you don't just do it as you like. It's not just between two persons.
Tapi orang-orang Kristen yang cukup mendalam berpikir tentu tidak pernikahan harus ada tata caranya dong.
We want to have a proper wedding, and to the Christian, the proper wedding is to hold a worship service.
Dan tentu kita ingin diselenggarakan secara Kristiani, makanya ada ibadah pernikahan pemberkatan juga.
Then there are witnesses present.
Saksi hadir.
And together we all partake in that worship of God, giving thanks for the wedding.
Dan dalam kebersamaan bersama jemaat, kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam ibadah untuk menyelenggarakan upacara itu.
So you say that is a wedding.
Anda mengatakan inilah pernikahan.
Yes, it is a wedding, but it is held in the context of a worship service.
Ini pernikahan, tapi diselenggarakan dalam konteks kebaktian.
And if you keep that in mind, you wouldn't simply introduce things as you like.
Anda menampakkan dalam pikiran Anda tidak akan sembarangan saja menyelenggarakannya.
You must keep to the rules of worship.
Anda harus kembali pada aturan-aturan ibadah yang diatur oleh kitab.
So we are talking now about the starting of a church, the covenanting of a church.
Nah, sekarang kita mau bicara bagaimana memulai sebuah kebaktian gereja secara covenantal.
So in that worship service, it is presided by the overseeing church.
Yang pertama, kebaktian itu harus diselenggarakan oleh gereja yang mengawasi.
So what I'm saying is, we support you by funds.
Kita mendukung Anda secara finansial.
But we are actually the overseeing church. We are advising you.
Tapi sebenarnya kita adalah gereja yang mengawasi Anda. Kita membantu Anda di dalam pembangunan jemaat.
And you are not doing things just on your own. You are placing yourself under the discipline of this church.
Anda tidak melakukan semau-maunya sendiri, tapi Anda melakukan di bawah disiplin gereja ini.
So when the time comes to constitute together, this church must be involved. We come and oversee the constituting.
Gereja itu sudah mengkonstitusi dirinya, kami harus diundang untuk terlibat dalam pembuatan konstitusi itu.
Then second, the message is suited to the occasion.
Yang kedua, pesan yang dikhotbahkan harus cocok dengan event atau acara itu.
Then the members who are the potential members who have been baptized, they stand up.
Orang-orang yang sudah dibaptis dan memang menyatakan diri menjadi anggota, mereka bangkit berdiri.
Then one of them, normally the one, if you are supported by us, you will be the one who lead the covenant, the covenanting.
Dan biasanya satu, misalnya kalau Anda yang disupport oleh kami, Anda akan mengangkat tangan untuk melakukan janji itu.
And you raise your right hand above your shoulder, and everyone raise the those who are becoming members, raise your right hand, and together we read the covenant.
Dan Anda mengangkat tangan kanan Anda untuk membaca perjanjian, dan Anda di situ membuat janji bersama.
So you are leading, you read one paragraph, one verse, they will follow.
Anda membaca, yang lain ikut.
Until it's finished.
Sampai selesai.
We know how ikra is made, isn't it?
Membuat ikra.
So that is how it is done.
Dan itu dilaksanakan dengan cara seperti itu.
You say, where in the Bible there's such a thing?
Dia bertanya, di mana dia kitab hal ini diajarkan?
Now you check up Ezekiel chapter 20.
Dan Anda melihat dari Ezekiel pasal 20 ayat 5. Nah,
God uses human words.
Tuhan menggunakan kata-kata manusia.
That he swore by raising his hand.
Dengan cara sumpah dengan mengangkat tangan.
Although it didn't say he raised his right hand, but he raised his hand.
Walaupun tidak dikatakan tangan kanan, tapi dikatakan mengangkat tangan.
And you don't try to be difficult and say, I want to raise my left hand. Although left-handed people are very capable and they are loved by God as well. But the majority of the people in the world are right-handed. So we love our left-handed children. But remember that generally speaking, the right hand, sitting on the right hand of God, is a symbolic of the of trust in you and power being given to you.
Iya, tapi karena secara umum kanan menjadi simbol tentang kepercayaan, maka kita menggunakan itu.
So throughout the world, people raise their right hand to swear.
Orang mengambil sumpah dengan cara mengangkat tangan kanan.
And it all came from the Bible.
Dan itu semua berasal dari Alkitab.
So that's how we go about covenanting.
Dan itulah cara berkenan kita.
Then we have a membership book in which the there's a book where a covenant, the covenant is pasted here.
Dan juga punya buku tentang keanggotaan di mana orang-orang yang melakukan covenant dicatat.
Then inside we draw columns, the name, and then there are details, and then they come forward to sign the signature.
Anda membuat kolom di dalam buku itu, lalu orang-orang yang sudah mengkomitmen diri ke depan menandatangan kolom itu dan nama mereka.
So in other words, they are signing, just like when you are getting married, you sign your register. And that piece proof that you were serious, you were bound together.
Bagaimana juga ketika Anda menikah, Anda bukan hanya sekedar berkomitmen secara kata-kata, tapi Anda menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan ikatan Anda itu.
Again, make a survey of the history of the particular Baptist. You discover that they have membership books where the members sign.
Yeah. Anda silakan mencari dalam sejarah Baptis particular. Mereka sudah mempraktikkan ini. Mereka menandatangani keanggotaan jemaat.
And you find some very funny situations occurring. Sometimes, you know, the person can't read or write, so they just put a cross.
Ada beberapa orang yang bisa buta huruf, hanya membuat tanda silang saja.
And today, some people would prefer to use their thumbprint.
Ya, beberapa orang pakai sidik jari saja.
But whatever it is, the basic idea is that we sign to formally agree that we are bound together by this covenant.
Tapi poinnya adalah kita memberi diri secara tertulis sebagai tanda kita mengikatkan diri.
And then we explain to others present to say, for today's communion is meant only for members. In the future, we might open to those who are suited to take together with us.
Saat ini, communion perjamuan hanya untuk orang-orang yang mau mengikatkan diri bagi jemaat, untuk jemaat. Tapi untuk berikutnya, perjamuan terbuka untuk setiap orang percaya.
So we have communion together.
Akhirnya kita di sana ada perjamuan Tuhan.
Then if there's a hymn and then there's a prayer, then the service is over.
Ada nyanyian, ada doa dan selesai ibadah itu selesai.
But all present will rejoice because on that day, a new church is born.
Tapi semua orang hadir akan bersuka cita karena di hari itu kita tahu sama-sama sebuah gereja baru telah dilahirkan.
So, was your church properly constituted?
Apa gereja Anda sudah secara proper dikonstitusikan?
I fear many churches are not properly constituted.
Saya khawatir banyak gereja belum seperti ini.
But the question is, are you then a true church? Do we now cut off fellowship from you because you are not a true church?
Apakah pertanyaannya ada gereja yang sejati? Karena kalau bukan, kami tidak akan berkomunikasi. Mengasosiasikan diri dengan Anda.
No, we will still fellowship with you as true churches.
Kita akan tetap berhubungan Anda sebagai gereja benar.
But the way in which you became a church was deficient, not proper.
Tapi cara Anda menjadi gereja bukanlah cara yang tepat.
And it would be good if where things can be put right, you put right.
Kalau memang Anda tahu cara yang benar, kenapa enggak tidak Anda coba cara yang benar?
For example, if you don't have a constitution, a confession or a constitution, make sure that from now on get the members together and agree to a confession and to a constitution.
Nah, coba misalnya sekarang kalau Anda belum punya pengakuan iman, konstitusi dan confession, mulai kumpulkan anggota jemaat Anda dan bicarakan hal ini dengan mereka.
Okay, next slide. So the steps are there, make disciples.
Jadi langkahnya adalah muridkan orang.
And baptize believers.
Baptiskan orang.
Adopt the three C's, the confession, constitution, and the covenant.
Tadi, confession, constitution, and covenant.
Have a covenant, that covenantal thing service.
Buatlah covenantal service, badan covenant.
So from that point on, you are a church.
Ya, saat itu Anda jadi gereja.
Administratively, you are independent.
Secara administratif Anda independent.
Financially, you might not yet be independent.
Mungkin secara finansial belum independent.
So we will continue helping you financially.
Kami akan terus-menerus mencoba mensupport Anda secara finansial.
We hope that one day you will be financially independent.
Suatu hari kami berharap Anda akan independent.
But the next stage is to ordain the pastor.
Langkah selanjutnya adalah mencarikan pendeta.
So when the church meet together, agree that you will be the pastor, they agree, then you let us know. We will come and then ordain you.
Ketika jemaat menyetujui Anda sebagai pastornya, beri kami tahu dan kami akan mentandiskan Anda.
So actually, the point where you become administratively independent is when a pastor is ordained.
Apabila Anda secara administratif menjadi independent, ketika sudah ada pendeta yang ditandiskan.
And normally, from that point on, we don't want to interfere too much in your administration.
Sejak saat itulah kami tidak ingin terlibat terlalu banyak dalam penata layanan Anda.
But we are still available to help and to advise.
Namun demikian, kami tetap bersedia untuk memberi nasihat.
So, next slide. So, finally, we want to consider becoming independent and self-supporting.
Pada akhirnya, kita ingin mempertimbangkan bagaimana caranya bisa independent.
So, administrative independence begins from appointing the pastor or elders.
Secara administratif, gereja yang mandiri itu dimulai dari penunjukan penghabisan pastor atau penatua.
Then financial independence might take a longer time, but should not be stretched too long.
Kemandirian dana juga mungkin membutuhkan waktu, tapi seharusnya jangan diulur-ulur terlalu lama.
We say there is no glory in depending on outside support forever.
Tidak ada kemuliaan dari kebergantungan dana pada pihak lain.
And not only do we want to be financially independent, we should be supporting other new works.
Bahkan idealnya bukan sekedar kita independen secara finansial, tapi kita seharusnya mampu mensupport pekerjaan Injil tempat lain.
If we have been teaching our people to give to God's work, then if each person voluntarily give 10%, 10% 10% is 100%, right? The 10% may be more, 10% may be less, but the less 10%, they also survive. The more they survive, the less they survive. So by putting together 10% on the average, you can support full time a pastor.
Jika kita mengajarkan anggota jemaat itu memberi bagi kerjaan Tuhan, katakanlah ada 10 anggota masing-masing menyumbang 10%. Tidak genap 10%, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi dari jumlah ini sudah cukup 10 anggota untuk mensupport satu orang pastor.
We know that generally people in full time ministry need a little bit more than the average.
Kita tahu orang yang terlibat dalam pelayanan membutuhkan sedikit lebih banyak dari orang kebanyakan.
The reason is because there's hospitality.
Alasannya karena harus ada keramah-tamahan menerima tamu.
There's travels involved in preaching.
Ada transportasi kemana-mana untuk berkhotbah dan memberitakan Injil.
And generally we have no recourse to have a second income.
Dan kita memang enggak punya penghasilan lain.
So if possible, there are 12 or there are 15, there are 20 working members contributing. Then it's more comfortable.
Yang lebih nyaman mungkin ada lebih dari 10, mungkin 15 orang yang bekerja untuk mensupport seorang pastor.
But I was saying, you don't just become financially independent, you should be beginning to support other churches.
Independent atau mandiri secara finansial tidak cukup. Anda juga belajar pelayanan memberi bagi pembangunan jemaat lain.
I believe many of you here are challenged.
Saya percaya Anda yang mendengar khotbah ini tertantang.
Because all this while you're waiting for support from outside.
Mungkin selama ini Anda hanya menanti bantuan dari pihak luar.
And to start off a gospel work is okay, but to stretch on for 10 years, for 20 years, you're still being supported. Something is wrong.
Kalau hanya menunggu bertahun-tahun sampai 10-20 tahun disumbang terus dibantu, tentu itu tidak baik.
And I also feel your challenge because you were thinking of only becoming self-supporting.
Mungkin dari sini menantang Anda. Mungkin selama ini Anda berpikir hanya self-supporting. Tapi bagaimana Anda harus mendukung yang lain?
Yeah, you never thought of supporting others.
Tapi ada yang memikirkan untuk pendukung yang lain.
Next slide. Self-support does not mean the following.
Menjadi mandiri bukan berarti begini.
It doesn't mean that you come to us, they say, I believe Reformed Baptist, I want to join. Can you please support us?
Nah, bukan berarti juga, ya saya menjadi Reformed Baptist, tolong dukung saya dalam dana.
So we have to explain to you, okay, we have a formula, 3+2+2.
Kami perlu menjelaskan ada formula 3+2+2.
So we support you for 3 years, then we review.
Kami mendukung Anda selama 3 tahun dan kami mereview.
Then we either increase or decrease. We hope we decrease the support.
Kami akan mereview apakah kami meningkatkan atau mengurangi. Kami berharap kami tidak perlu terus-terusan menambah.
But maybe you say, but my children, I have more children now.
Kami mungkin berkata, wah saya punya banyak anak sekarang.
But the congregation hasn't grown.
Jemaat belum bertumbuh.
So I need to have the support increase slightly.
Kami perlu tambahan sedikit lagi.
If we are convinced, we will increase.
Kalau kami yakinkan, kami akan tambah.
But if we believe that if you were to continue trusting the Lord and preaching the gospel, we believe that He will give the increase.
Kalau kami percaya kalau Anda mengandalkan Tuhan dan terus setia dalam Injil, maka Tuhan akan menambahkannya.
Then one day you will be financially independent.
Dan mungkin suatu kali kau akan secara finansial independent.
So the ideal is in 7 years you will be financially independent.
Idealnya di dalam 7 tahun Anda akan secara finansial
independent. In practice, we know that often it can't be exactly 7 years.
Dan dalam praktiknya tidak mudah, seringkali tidak bisa.
For example, we often support up to 10 years.
Dalam contohnya kami seringkali mendukung selama 10 tahun.
One church we supported up to 11 years.
Bahkan ada gereja support selama 11 tahun.
And when finally that church say we want to be financially independent.
Dan pada akhirnya dia berkata kami ingin secara financially independent.
We actually give an extra 6 months in to tide over the transition period.
Kami menambahkan 6 bulan sebagai masa transisi supaya mereka bisa benar-benar mandiri.
So actually our support for that church was 11 and a half years.
Sesungguhnya kami mendukung gereja itu 11.5 tahun.
Then that is one way. Then
itu satu langkah.
Then you thought, you know, I've been supported by this group of churches for too long. So now I will be independent from them, but I go and get support from another group.
Jangan bukan berarti juga saya mau lepas dari support gereja ini karena terlalu sudah lama dibantu, saya cari support dari gereja lain.
So is that being self-supporting?
Apakah itu maknanya self-supporting?
We say that is not being self-supporting, that is self-cheating.
Itu curangi diri sendiri.
You're bluffing yourself.
Kamu menipu dirimu sendiri.
And you're bluffing other people.
Dan Anda menipu orang lain.
And some people even just because of wanting to get support, they change denomination, they become maybe Presbyterian.
Banyak orang karena cukup pindah denominasi menjadi Presbyterian misalnya.
But if you really are convinced of the truth, whether you are supported or not, you will still be Reformed Baptist.
Tapi jika Anda benar-benar diteriakinkan, baik Anda disupport atau tidak, Anda tetap akan menjadi seorang Reformed Baptist.
And because of the truth, and we are serving the Lord.
Dan karena ini soal pelayani Tuhan dan soal kebenaran.
Then the next thing is self-supporting does not mean accumulating property or running businesses.
Nah, menjadi mandiri bukan berarti mengumpulkan properti dan menjalankan bisnis gereja.
Oh, there's 3+2+2 formula. In 7 years, I'm going to be cut off my support.
Wah, 3+2+2 berarti dalam 7 tahun saya akan diputus dukungan saya.
So I'm going to dig as much support as possible.
Karena itu saya akan menggali dukungan sebanyak-banyaknya.
I say, no, we need a church building.
Kami perlu bangunan yang megah.
We need a burial ground.
Kami perlu tanah yang besar.
A burial for.
Burial. Kami membutuhkan pemakaman.
And then we need a hostel for our children.
Kami perlu panti asuhan.
And we buy a generator.
Kami perlu beli generator.
And then we have a orphanage.
Kami punya panti asuhan.
Then we are in Kuala Lumpur, we're wondering, wow, this is really too much already. We come and ask, you know, why do you need orphanage now? Why do you need this and that now?
Kenapa kami butuh ini dan itu?
And then relationship becomes sour, you cut off.
Dan karena jadi enggak enak ditanya-tanya, udahlah kita putus saja deh.
Then you have all this property.
Anda punya semua properti ini.
Now that is not the right way to be self-supporting.
Dan itu bukan cara yang benar untuk menjadi mandiri secara finansial.
And some people they buy land.
Beberapa orang membeli tanah.
They do business.
Mereka melakukan bisnis.
And they say through cultivating land or running a shop, they will gain money to be self-supporting.
Mereka berpikir kami harus mengelola tanah atau mulai bisnis supaya kami bisa mandiri secara finansial.
But wait a moment.
Tapi tunggu.
You've forgotten yourself.
Anda lupa dirimu.
You are a church. You are not a business.
Anda itu gereja. Anda bukan sedang menjalankan bisnis.
Why are you having property and having business?
Mengapakah Anda menjalankan punya properti atas nama pribadi dan menjalankan bisnis?
You began by the good intention of wanting to be self-supporting.
Awalnya niatnya bagus supaya mandiri secara finansial.
But that is not the right
tapi
approach.
Bukan pendekatan yang benar.
The Bible's teaching is the members they contribute to the running of the church.
Ajaran Alkitabiah adalah anggota jemaat seharusnya bertanggung jawab berkontribusi mencukupkan dana gereja itu.
But you say the people are poor.
Tapi mungkin yang berkata, oh, jemaat kami miskin.
They are incapable.
Mereka tidak mampu mencari uang.
So they depend on the church to help them.
Bahkan sebaliknya, gereja bantu mereka. Gitu.
And therefore you end up buying property and having businesses.
Nah, itu sebabnya Anda memberi tanah dan memulai bisnis misalnya.
And you say you will let the members work for the
dan
church.
Dan Anda berkata, biarinlah jemaat kami yang nganggur-nganggur kerja di gereja. Gitu.
So you end up being a social organization.
Dan Anda berubah jadi organisasi sosial LSM.
Do you realize that the Roman Catholic Church is probably the biggest business entity in the world?
Anda sadar mungkin gereja Katolik Roma adalah bisnis yang paling besar di dunia ini.
They have land everywhere, even in this country.
Mereka punya tanah di mana-mana, bahkan di negara ini.
Anytime they want to build a church, they have land.
Di mana kapan pun mereka bangun gereja, mereka punya tanah.
And they own newspapers in America.
Mereka punya surat kabar di Amerika.
And we don't know how many other businesses they own in private, quietly. They don't tell people. They are very rich. And we don't want to be a mini Roman Catholic Church.
Kita tidak ingin menjadi orang Katolik yang kecil.
But you say we are Reformed Baptist.
Kita Reformed Baptist.
But your style, your approach of self-supporting is like the Roman Catholic.
Gayanya seperti Paus Roman Katolik.
So we don't want that.
Kita tidak menginginkan pendekatan semacam itu.
And then another thing is to have cut off fellowship from the mother church.
Menjadi mandiri juga bukan berarti memutus hubungan dengan gereja-gereja pengutus.
You see, you look upon financial support as the determining factor of fellowship.
Anda seolah-olah meletakkan kita terhubung karena Anda support secara dana.
But actually, in the first place, why should there be some financial support?
Tapi harusnya Anda sadar, kenapa sih saat didukung secara finansial?
Most of us have a job, then we felt called by God.
Sebenarnya kan sebagian besar dari kita dulunya bekerja, lalu kita merasa dipanggil Tuhan.
Then if we are called by God, we place ourselves under the oversight of an existing church.
Karena kita merasa dipanggil untuk menjadi pekerja sepenuh waktu, kita meletakkan diri kita di bawah pengawasan gereja pengutus kita.
But we don't need the financial support.
Tapi sebetulnya kita tidak membutuhkan pada awalnya, bukan dukungan keuangan.
We continue in our work and then preach the gospel.
Kita sebetulnya bisa saja sambil bekerja dan memberitakan Injil.
And when the church is constituted, we become full-time pastor.
Dan ketika gereja sudah terkonstitusi, kita baru menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu.
So in such a situation, you discover fellowship with the overseeing church is not dependent on money.
Dan dalam situasi seperti ini, Anda menemukan hubungan lebih sehat karena hubungan dengan gereja yang mengawasi Anda bukanlah semata-mata hubungan dana.
So if you depend on using money becomes the determining factor in fellowship, this is a problem.
Nah, jika Anda menjadikan dukungan dana sebagai faktor yang menentukan dalam fellowship atau persekutuan, ini menjadi problem.
So when fellowship is stopped, you are unhappy with the church and fellowship is cut off.
Dan ketika Anda tidak merasa dapat dukungan finansial lagi, maka relasi persekutuan Anda diputus dan tidak ada.
So in summary, a church without an explicit church covenant is deficient, even if it is a true church.
Jadi kesimpulannya adalah gereja tanpa covenant yang terang-terang dan eksplisit itu tidak cukup, bahkan kalaupun itu gereja yang benar.
The more explicit the covenant, the better.
Semakin eksplisit covenant limbut sebuah gereja itu, semakin baik gereja itu.
Why is that the case?
Kenapa itu menjadi issue?
Firstly, because it's a biblical thing.
Karena hal itu Alkitabiah.
And secondly, it practically is good for us because it binds the members together.
Kedua, secara praktis itu mengikatkan kita sebagai anggota jemaat.
And thirdly, often people overlook this. It's a concept the world understands, it holds to, and it honors.
Dan ini adalah konsep yang dipahami oleh dunia ini yang membuat kita memiliki kehormatan.
Let me explain.
Saya jelaskan ini.
In the Chinese community, we have jiepai. You know jiepai?
Di dalam komunitas Tionghoa kami punya.
We covenant together to be brothers and sisters.
Ada cara mengikatkan diri sebagai saudara-saudara.
And of course, the Chinese people they worship before the altar.
Dan sebagaimana kita ketahui, orang Tionghoa menyembah di depan altar mereka.
And even the secret society do that.
Bahkan organisasi rahasia pun melakukan itu.
And they take a bottle of wine or tea and then they prick their finger, put a drop of their blood in.
Mereka mengambil sebuah botol anggur, menyuntikkan darahnya ke dalam botol itu.
And they each take a sip.
Dan mereka menghisap darah.
And they will stand with one another and live together or die together.
Dan mereka mengikatkan diri satu sama lain untuk sehidup semati bersama-sama.
And such ideals are very attractive to people, many people in the world.
Dan cara-cara seperti ini menarik banyak orang di dunia.
You heard of the stories of the three musketeers.
Anda tahu cerita three musketeer?
Oh, San Chen Ke, you know. We are bound together and we live for one another.
Kita terikat bersama-sama dan kita terikat untuk hidup semati.
You know, commandos, when they serve together, they go to Afghanistan to fight together. When they come back, you discover they will stand with one another.
Ketika Anda melihat tentara yang pergi ke Afghanistan, mereka menemukan ketika kembali dari medan peperangan, mereka terikat satu dengan yang lain.
So you see this concept. The world is so untrustworthy.
Dunia ini tidak mudah dipercaya.
But when these people have this common ideal, they are bound together as brothers, sisters, they will stand by one another.
Tapi ketika mereka punya ide yang sama, mereka saling menyatakan diri dan saling memberikan diri satu dengan yang lain.
And ours is a far higher, loftier concept.
Apalagi bagi kita orang-orang Kristen yang memiliki konsep yang lebih tinggi tentang cinta kasih dan kebersamaan.
We are bound by faith in Jesus Christ.
Kita diikat oleh iman kepada Yesus Kristus.
We have been washed clean by His blood.
Kita sudah disucikan oleh darah.
We are the children of the living God.
Kita adalah anak-anak Allah yang hidup.
And in this world, we covenant together as members of local churches.
Dunia ini kita saling menyatakan diri sebagai anggota-anggota dari gereja dari Tuhan yang hidup.
May God help us to recover this teaching of the covenant of the church.
Kiranya Tuhan membantu kita memulihkan ajaran tentang covenant gereja ini.
Let us pray.
Mari kita berdoa.